Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda axborot texnologiyalarini rivojlantirish vaziri Shermatovning O'zA IMEI tizimini yoqlagani norozilik bilan qarshi olindi. Qonunchilik palatasi deputatlari hokimlarning manfaatlar to'qnashuviga sharoit yaratib beruvchi yana bir qonunni ma'qulladi. Ekologik partiya Farg'ona azot va Farg'ona neftni qayta ishlash zavodlari aholi salomatligiga xavf tug'dirmoqda deb bayonot berdi. Chegaradagi qonli to'qnashuv ortidan Tojikiston va Qirg'iziston orqali Vorux anklavi bilan bog'lovchi yo'l qurilishi yana kun tartibiga chiqdi. O'zbek kinodan va'da qilingan 1 milliard dollarni ololmagan rejissyorga qozog'istonliklar homiylik qiladigan bo'ldi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Assalomu alaykum. 25 yanvar kuni O'zbekiston energiya tizimida yuz bergan yirik avariya butun mamlakatni falaj holiga keltirdi. Toshkent metrosi to'xtadi. Chorrahalarda svetoforlar ishlamadi. Ammo butun mamlakat zulmat qariga cho'kkan shu kuni Toshkentning Yunusobod tumani 6-chi mavzesida ishlar qizidi. Ekskavatorlar Husnobod mahallasida joylashgan 14 ta savdo do'konini buza boshladi. Shu kuni voqeaga blogerlar va huquq himoyachilari aralashgach, buzish ishlari yarim tunda to'xtatilgan. 31 yanvar kuni jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudi ushbu do'konlarni qurgan tadbirkor Asia Gamma Line MTJ boshlig'i Ashraf Najmiddinovni sudgacha hibsda saqlash haqida ajrim chiqardi.
31 yanvar kuni tadbirkor Ashraf Najmiddinovni uyiga tergovchilar tomonidan tintuv o'tkazilgan. Shu kuni jinoyat sudini qaroriga asosan Ashraf Najmiddinovga ehtiyot chorasi sifatida surishtiruv tergov jarayoni yakuniga qadar hibsda saqlanishi haqida sanksiya berilgan.
27 yashar tadbirkor Ashraf Najmiddinovning yaqinlariga ko'ra, ular Husnobod mahallasidagi 14 ta do'konni qurish uchun 2018 yilda Yunusobod tuman hokimining qarorini olishgan. Ularning hisob-kitobichi 14 ta do'konni qurish uchun taxminan 300 ming AQSh dollari miqdorida xarajat qilingan. Hokimlik talabi bilan do'konlarni qurishdan avval bolalar maydonchasi barpo qilinib, obodonlashtirish ishlari amalga oshirilgan.
Mana Yunusobod 6 hozir yengil konstruksiyali qurilmalarni buzilishi boshlanyapti. Mana tadbirkorlar, ichki ishlar, prokuratura xodimlari. Biz shu yerda fuqarolarni ijtimoiy tarmoqlarda to'g'ridan to'g'ri Facebook sahifamda yoritgandan keyin tadbirkorlar qarshiligi asosan soat 12 yaqin ushbu buzilish to'xtatildi. Chunki tadbirkorlarning do'konlariga o'zlari himoya qilganda ichki ishlar idoralari kuch ishlatish holati bo'lib, tadbirkor lat yeganligi uchun va tez tibbiy yordam yetib kelganligi uchun shu tadbir to'xtatildi.
Ozodlikka taqdim qilingan hujjatlardan biri 2018 yil 24-avgustdagi Yunusobod tuman hokimi Baxtiyor Abdusamadovning 1517 sonli qarori nusxasi bo'lib, unda 4 muhr va 2 imzo bor. Hujjat nusxasida Asia Gamma Line MTJ'ga bolalar bog'i tashkil qilish va uning tarkibida yengil turdagi oynavat ko'rinishdagi savdo do'koni, umumiy ovqatlanish shoxobchasi va xizmat ko'rsatish maskanlari o'rnatishga ruxsat berilgan. Toshkent shahar prokuraturasi Najmiddinovni hokim qarorini qalbakilashtirganlik va 14 ta do'konni savdogarlarga noqonuniy ravishda ijaraga berganlikda ayblamoqda.
Asia Gamma Line mas'uliyati cheklangan jamiyati ta'sischisi Najmiddinov Yunusobod tumani hokimi Abdusamatovning 24 avgust 2018 yilgi qarorini qalbakilashtirib va shu hujjatdan foydalangan holda arxitektura qurilish, davlat qurilishi nazorati, kadastr va boshqa idoralarning tegishli ruxsatnomalarini olmagan holda noqonuniy ravishda umumiy maydoni 800 kvadrat metrdan iborat 14 ta do'konlarni qurgan va ushbu qurilmalarga kadastr hujjatlari rasmiylashtirilmagan holda fuqarolarga noqonuniy ravishda ijaraga berib kelgan.
Ezgulik faoli Murod Maqsudovga ko'ra, kuch ishlatar idoralari xodimlari do'konlarni buzishga oid biror hujjat ko'rsatishmagan.
Tadbirkorga oldindan bu buzilish tadbiri bo'lish haqida alohida yozma ogohlantirilmagan va tadbirkorlar qarshiga qaramasdan o'zini prokuratura 2-sektor kotibi Umid Azizovni tanishtirgan shaxs tomonidan buyruqga asosan buzilish tadbiri boshlangan. Men 18:00 yetib kelgan vaqtimda 14 do'kondan 3 do'koni buzilib bo'lgan, insonlarning qarshiligiga qaramasdan va nimaga asosan buzilayotganiga talabiga qaramasdan prokuratura xodimlari buyrug'iga asosan ushbu do'konlar buzilishi boshlangan. Men joyga yetib kelgandan keyin ushbu mas'ul xodimga kimligi va nimaga asosan qaysi sud qarori va qaysi hujjatga asosan tadbirkorni buzilishini do'konlarni buzilayotgani haqida so'raganda menga hech qanday hujjatlar taqdim qilmadi va og'zaki bu haqida tegishli qaror borligi haqida aytildi.
Najmiddinovning yaqinlariga ko'ra, tadbirkor 29 yanvar kuni guvoh sifatida prokuraturaga chaqirtirilgan payti hibsga olinib, 2 kun davomida tergov izolyatorida saqlangan. 31 yanvar kuni Najmiddinovning uyida tintuv ham o'tkazilgan. Oliy Majlis deputati Rasul Kusherbayev tadbirkor Najmiddinovga qarashli do'konlar noqonuniy buzilgan deb hisoblaydi.
Yunusobod tumanida fuqarolar tomonidan tadbirkorlik faoliyati uchun qurilgan qurilmalarni buzish ishlari noqonuniy amalga oshirilgan. Xususan, Vazirlar Mahkamasining 2017-yilning 5-iyuldagi 467-son qarori bilan tasdiqlangan nizomga ko'ra, o'zboshimchalik bilan qurilgan imoratlarni aniqlash hamda ularni buzib tashlashni tashkil etish sohasidagi vakolatli davlat organlariga hokimiyat, kadastr, arxitektura, ekologiya va madaniy meros departamenti kiradi. Bu yerda prokuraturaga ham, ichki ishlar organlariga ham o'zboshimcha qurilmani buzdirish vakolati berilmagan.
Kusherbayev agar biror imorat noqonuniy qurilgani aniqlangan taqdirda uni buzish tartibiga to'xtalarkan sud qarori chiqqachgina buzish ishlari amalga oshirilishi lozim deb hisoblaydi. Deputat Yunusobod tumanida sodir bo'lgan holatda prokuratura va ichki ishlar organlari mas'ul xodimlari mansab vakolatidan chetga chiqib, fuqarolarning huquqlari qo'pol darajada buzilishiga yo'l qo'yishgan deb hisoblaydi va bu jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishi mumkin degan fikrda.
Сегодня в обед пришли, здесь парикмахерские даже люди стриглись, они ломать начали всё.
Это скуна. Ezgulik jamiyati bosh yunus konsuli Nuriddin Sangibayev hamda jamoatchi bloger Salat Abzakirovni joyiga qayta yetib kelib, ushbu holatni yana ko'rib chiqganimiz paytda bizani yuristimiz Nuriddin Sangibayev ushbu holat hech qanday sud qarorisiz amalga oshirilgani hamda ogohlantirishsiz bo'lganligi sababli bu holat tadbirkor shaxsiy mulkiga zarar yetkazilish jinoyati bilan to'g'ri kelishligini aytib o'tilgan. Bu jinoiy kodeksning 173-moddasiga asosan. Bu videolarda barcha harakat tasmaga olingan, o'zini tanishtirmagan va shaxsini tasdiq ko'rsatmagan fuqaro tomonidan biz ham bu to'g'ridan-to'g'ri jinoyat sodir etilgan deb baholaymiz va mas'ul idoralar xatti-harakat ustidan 27 yanvar kuni tadbirkor hamda Yangi hayot nodavlat notijorat tashkiloti raisi Saodat Abzakirova hamda men tomonidan Toshkent shahar prokurori nomiga qabuliga kirganmiz va ariza qoldirganmiz. Bu holat bo'yicha mas'ul mutasaddi idoralar, prokuratura hamda ichki ishlar idoralarining xizmat vakolatidan chetga chiqib, hech qanday sud qarorsiz hamda bu idoralar tomonidan buzilish tadbirini o'tkazishga hech qanday haqqi bo'lmagan holda to'g'ridan-to'g'ri jinoyat, ya'ni tadbirkor mulkiga zarar yetkazish holati borligi bo'yicha huquqiy baho berib va surishtirish ishlarini o'tkazish haqida ariza tashlab kelganmiz.
Toshkent shahar prokuraturasi rasmiy ma'lumotiga ko'ra, Yunusobod tumanida noqonuniy qurilgan imoratlar borasida jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, ushbu ish doirasida Najmiddinovdan tashqari yana 2 shaxs hibsga olingan. Yunusobodda yashovchi SSH ismli shaxs biron bir hujjatlarsiz loyiha smeta hujjatlarini tasdiqlamagan holda firibgarlik yo'li bilan hokimlik mansabdor shaxslari ko'magida kadastr hujjatlarini rasmiylashtirib berishga harakat qilganlikda gumonlanib ushlangan. Yunusobod tumani hokimining kapital qurilish va kommunikatsiyalarni rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan Qo'chqorov esa noqonuniy qurilishlarga ruxsat bergani uchun qamoqqa olingan. Tadbirkor Najmiddinov do'konlarining sud qarorisiz buzilishi holati biznes ombudsman tomonidan nazoratga olindi. Bu haqda biznes ombudsman matbuot xizmati xabar berdi. Mazkur murojaat biznes ombudsman tomonidan belgilangan tartibda o'rganib chiqish uchun qabul qilinib, holatga aniqlik kiritilmoqda deyiladi rasmiy xabarda. Yunusobodda o'tgan yilning sentyabr oyida ham sud qarorisiz Max Design House MCG qurgan 14 ta do'konning buzilishi tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'lgandi. Ozodlik surishtiruvi Yunusoboddagi 100 dan ortiq tadbirkorga tegishli 6 gektarlik hudud Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning 2019 yil 31 dekabrdagi qarori bilan prezidentning to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunovga aloqador shirkatga berib yuborilganini o'rtaga chiqargandi. The World Justice Project xalqaro nohukumat tashkiloti 2021 yil hisobotida O'zbekistonni mulk daxlsizligi ta'minlanmagan davlatlar ro'yxatiga kiritdi. Ushbu ro'yxatda O'zbekiston 139 ta mamlakat ichida 138-chi o'rinni egallagan. Bosh prokuratura ma'lumotiga ko'ra, 2020 yilda buzilgan uylarning 55% ga tovon puli to'lanmagan. Uyi buzilgan mulkdorlarga davlat 400 milliard so'mdan ko'proq qarz bo'lib qolgan. Bu qarzning faqat 202 milliard so'mi to'langan. Hozircha 2021 yilgi holat bo'yicha rasmiy ma'lumot e'lon qilinganicha yo'q. 2020 yilning dekabrida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev xususiy mulk daxlsizligini ta'minlash maqsadida SNOSlarga moratoriy e'lon qilishni taklif etdi. Ammo bu taklif shu kungacha hukumat tomonidan e'tirof etilmadi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Parlament hokimlarining manfaatlar to'qnashuviga sharoit yaratuvchi qonunni ma'qulladi. Shermatovning Uzimeyi borasidagi fikri keskin tanqidga uchradi. Yosh rejissyor o'zbek kinoning 1 milliardli sertifikatidan hanuz foydalana olmayotir. Tugayotgan haftada mahalliy matbuotda chop etilgan ayrim maqolalar mazmuni bilan Ozod Digest ruknida tanishing. O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vaziri Sherzod Shermatovning Uzimeyi tizimi borasida fikrlari blogerlar va jamoatchilik tomonidan salbiy qarshi olindi. Vazir mazkur tizimga qarshi fikrlar ortida noqonuniy bozor vakillari va lobby turganini iddao qilgan edi. Otning kallasidek oylik olib, katta pulli tijorat tashkilotida kuzatuvchilar kengashida raislik qiladigan odam shunaqa absurd gaplarni aytishdan oldin hech qursa Uzimeyi tarafdorlarining emas, modomiki issiq kabinetidan ko'chaga chiqishga hafsala qilmayapti ekan. Ommaviy axborot vositalaridagi Uzimeyi haqida materiallar ostidagi kommentlarni o'qib ko'rsa bo'lar edi. Qimmat va emailli telefon sotib olish vazirga muammo emasdir, lekin oddiy o'zbekistonlik uchun bu muammoli masala va eng muhimi arzon va sifatli telefon sotib olish, uni qayerdan sotib olish jinoyat emas. Xalqni potensial aybdor sifatida ko'rmang deb yozdi Telegramdagi Davletov o'z kanali. Ijtimoiy tarmoq faollari Uzimeyi to'lovi qimmatligi va yig'layotgan mablag' sarfi shaffof emasligini ham tanqid qilgan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari hokimlarning manfaatlar to'qnashuviga sharoit yaratib beruvchi yana bir qonunni ma'qulladi. Bu o'rinda gap yer uchastkalarini kompensatsiya evaziga jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yish tartib taomillari to'g'risidagi qonun loyihasi xususida ketmoqda. Mazkur hujjat bilan buzish rejasiga kiritilgan yer maydonlariga kompensatsiya to'lab berish masalalari tartibga solinadi. 9-chi moddada SNOS sababli jismoniy va yuridik shaxslarga yetkazilgan zararni qoplash bo'yicha jamg'armalarning kuzatuv kengashi tarkibi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanishi qayd etilgan. Hududlarda mazkur kengashlarga viloyat hokimlarining birinchi o'rinbosarlari raislik qiladi. Deputat Doniyor G'aniyev kompensatsiya ajratishni ko'rib chiqish masalasi butunlay hokimlar ixtiyorida qolayotganiga e'tiroz bildirdi. Qonunchilik palatasi spikeri Nurdinjon Ismoilov buni tasdiqlab, hokimlarning xalq deputatlar kengashi raisi maqomi bekor qilinsagina bu muammo muammo bartaraf etilishini aytdi. Hokimlarning xalq deputatlari kengashi raisi maqomini bekor qilish masalasi 2.5 yildan beri ortga surilayotgani haqida avvalroq gazeta o'z surishtiruv e'lon qilgandi. Farg'ona azot va Farg'ona neftni qayta ishlash zavodlari ko'p sonli aholi salomatligiga jiddiy xavf tug'dirmoqda, deydi O'zbekiston ekologik partiyasi Toshloq tuman kengashi raisi Ro'zmatjon Toshqulov. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi 1 yilda 172 tonnadan ziyod, Farg'ona azot esa 1560 tonnadan ziyod chiqindi chiqarmoqda. Bundan esa asosan Farg'ona shahri va Toshloq tumani aholisi aziyat chekmoqda. Zavodlar faoliyati nafaqat atmosfera havosi, balki yerosti suvlari va tuproq sifatiga ham ta'sir ko'rsatmoqda. Qayd etilishicha, Farg'ona viloyati hududidagi bir qancha tumanlarda suvning qattiqlik darajasi yuqorilashib, uning kimyoviy tarkibi o'zgarib bormoqda. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, 2020 yilda O'zbekistonda taksik va notaksik chiqindilar hosil qiladigan tashkilotlarda hosil bo'lgan jami chiqindi miqdori 125.6 million tonnaga yetgan. Qozog'istonda o'tkazilgan Salem Short Pitching kinotanlovida o'zbekistonlik iste'dodli rejissyor Shokir Xoliqov g'olib deb topildi. Tanlovda ekspertlar tomonidan Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston tomonidan yuborilgan 500 ta qisqa metrajli ssenariy orasidan 3 tasi tanlab olingan. Ular orasida Shokir Xoliqovning Oyoq nomli ssenariysi ham bor. Ushbu film syomkasi tanlov tashkilotchilari tomonidan moliyalashtiriladi. Prodyuseri qozog'istonliklar bo'ladigan yangi film bahor yoz oylarida O'zbekistonda suratga olinadi. Eslatib o'tamiz, rejissyor Xoliqov Qozog'istonning Olmaota shahrida o'tkazilgan 48 Hour Film Race festivalida Messi qisqa metrajli filmi bilan 2 mukofotga loyiq ko'rilgan edi. Shuningdek, uning Choy nomli qisqa metrajli filmi Kan xalqaro kinofestivali doirasida Entry to Marches tanlovida Grand-priga sazovor bo'lgan. Shundan so'ng Xoliqovga 2020 yil O'zbek kino tomonidan yangi film olish uchun 1 milliard so'mli sertifikat berilgan. Lekin rejissyor ushbu sertifikatdan hanuz foydalana olgani yo'q. 2019 yilda ushbu rejissyorga ijodiy yutuqlari uchun O'zbek kino agentligi tomonidan arzon idish tovoq to'plami sovg'a qilingani ham jamoatchilikning e'tiroziga sabab bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
AQSh razvedkasi Rossiyaning soxta bayroq hujumini rejalashtirayotganini ko'rsatmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQSh Kremlni Ukrainani harbiy harakatlarga undashi mumkin bo'lgan va Rossiya urushga bahona sifatida foydalanishi ko'zlangan uydirma tarqatishda aybladi. Pentagon matbuot kotibi Jon Kirbining aytishicha, sxema sahnalashtirilgan portlashlarni ko'rsatadigan va motam tutganlar, jasadlar va aktyorlar tasvirlangan grafik targ'ibot videosidan iborat. AQSh da'volarni tasdiqlash uchun batafsil ma'lumotlar keltirmagan. So'nggi kunlarda Ukraina rasmiylari va Yevropa ittifoqchilariga sizdirilgan maxfiy ma'lumotlarda Rossiya hududiga yoki rus tilida so'zlashuvchi aholiga hujum qilish haqidagi soxta uydirmalar bayon qilingan. Biden ma'muriyati mazkur razvedka ma'lumotlarini Rossiyaning dezinformatsiya kampaniyasi, shuningdek Vladimir Putinning harbiy harakatlar uchun bahona yaratishga qaratilgan sa'y-harakatlarini to'xtatish taktikasi o'laroq oshkor qilmoqda. Oq uy AQSh razvedka ma'lumotlariga tayangan holda Rossiya Ukrainaga qarshi ijtimoiy tarmoqlarda dezinformatsiya kampaniyasini boshlagani va Rossiyaning o'z proksi kuchlariga qarshi qo'poruvchilik harakatlarini amalga oshirish uchun portlovchi moddalar bo'yicha o'qitilgan tezkor agentlarni yuborganini ma'lum qildi. Britaniya razvedka ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya Ukrainada Rossiya parast qo'g'irchoq hukumat o'rnatishga urinmoqda. Biz ruslar tomonidan bunday harakatlarni ilgari ham ko'rganmiz. Biz uchun ayni damda ko'rganlarimiz muhim va bu haqida xabar beryapmiz, deya Jon Kirby so'zlarini keltirdi Associated Press. Biden ma'muriyati o'zining razvedka ma'lumotlari asosidagi dalillarni batafsil bayon etishdan bir necha bor bosh tortgan. AQSh Davlat departamenti matbuot kotibi Ned Price buni maxfiy manbalar va razvedka ma'lumotlarini yig'ish usullarini oshkor qilmasligi bilan izohladi. U biz ma'lumotlar to'g'riligiga ishonchimiz komil bo'lgandagina oshkor qilamiz, deb qo'shimcha qildi. Ayni damda Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on Rossiya va Ukraina o'rtasidagi muzokaralarda vositachilik qilishni taklif qilgan. NATO esa Moskvaning harbiy tahdidlari davom etayotgani, qo'shni Belarusga so'nggi 30 yildagidan ko'ra ko'proq qo'shin va harbiy texnika joylashtirilgani haqida ogohlantirmoqda. Putin bilan yaqin, lekin ba'zan ziddiyatli aloqalarga ega bo'lgan Erdo'g'on Turkiya Qora dengizdagi ikki qo'shni do'st davlatlar o'rtasidagi inqirozni tugatish uchun o'z vazifasini bajarishga tayyor, deya ta'kidladi. Erdo'g'on Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan taxminan 3 soatlik muzokaradan so'ng men rahbariyat darajasidagi sammit yoki texnik darajadagi muzokaralarga mezbonlik qilishdan mamnun bo'lishimizni aytdim. Yong'inga moy sepish o'rniga biz keskinlikni kamaytirish maqsadi bilan harakat qilamiz dedi. Rossiya Ukrainaning shimoliy va sharqiy chegaralari yaqinida 100 mingdan ortiq askar to'plagan, 2014-yilda bo'lgani kabi Moskva yana bostirib kirishi mumkinligidan xavotir uyg'otgan. Qo'shinlar mavjudligi va noaniqlik ukrainaliklarni asabiylashtirmoqda va mamlakat iqtisodiyotiga ham zarar yetkazmoqda. Rossiya rasmiylari bosqin rejalashtirilayotganini rad etib keladi. Zelenskiy Erdo'g'onning taklifini olqishladi va unga astoydil va ischil qo'llab-quvvatlagani uchun minnatdorchilik bildirdi. Keskinlik Turkiyani qiyin ahvolga solib qo'ydi. Endi Anqara Ukraina bilan kuchayib borayotgan hamkorligi va Moskva bilan qiyin munosabatlari o'rtasida muvozanatni saqlashiga to'g'ri keladi. Ukraina bilan tarixiy Qrim Tatar jamiyati bilan etnik aloqalarga ega Anqara Rossiyaning 2014-yilda Qrimni anneksiya qilishiga keskin noroziligini bildirgan edi. Ammo Turkiya Rossiyaga qarshi har qanday sanksiyalarga qo'shilishni istamaydi. Iqtisodiy qiyinchiliklarga ega mamlakat turizmdan, ayniqsa Rossiyadan tashrif buyuruvchi sayyohlardan keladigan daromadga umid bog'lagan. Shuningdek, u tabiiy gazning katta qismini Rossiyadan oladi. AQSh razvedkasi ma'lumotlariga ko'ra, ruslar soxta hujum uydirmalariga ishontirish uchun o'z materiallarida go'yoki NATO a'zosi Turkiya yetkazib bergan va Ukraina tomonidan qo'llanilgan harbiy texnikani namoyish qilgan. Anonimlik sharti bilan gapirgan yuqori martabali amaldor so'zlariga ko'ra, Rossiya Turkiyada ishlab chiqarilgan Bayraktar dronlarini soxta operatsiyaning bir qismi sifatida ishlatishi mumkin. Dronlar Ukraina tomonidan Donbas mintaqasidagi Rossiya parast ayirmachilarga qarshi ishlatilgan. Bu Moskvani g'azablantirdi va u Ukrainaning ushbu harbiy qurilma bilan qurollanishiga keskin qarshi ekanini bildirdi. Kecha Putin va Fransiya prezidenti Emmanuel Macron yana bir bor muloqot qildi. Bu bir hafta ichidagi 3-chi qo'ng'iroq bo'ldi. Kreml bayonotida tomonlar Ukraina atrofidagi vaziyat bo'yicha batafsil muloqotni davom ettirganliklari va Putin Macronning e'tiborini Ukraina rahbariyatining provokatsion bayonotlari va harakatlariga qaratganini qo'shimcha qildi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Belarusdagi Rossiya qo'shinlari 30 ming nafarga yetishini, shuningdek qo'shin ilg'or qiruvchi samolyotlar, Iskander qisqa masofali ballistik raketalari va C-400 yer havo raketalari bilan qurollangani haqida ogohlantirdi. So'nggi kunlarda Rossiya harbiy kuchlarining Belarusga sezilarli joylashuviga guvoh bo'ldik. Bu sovuq urush davridan beri Rossiyaning u yerdagi eng yirik harbiy amaliyoti bo'ldi, dedi Stoltenberg jurnalistlarga.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Vorux anklaviga yo'l qurilishi Qirg'iz-Tojik chegara mojarosini bartaraf etadimi? Tafsilotlar bilan Gulasal. Jo'gurku kengashining xalqaro ishlar, mudofaa, xavfsizlik va migratsiya qo'mitasi vazirlar mahkamasining 27-yanvar kuni chegarada ro'y bergan mojaroga doir axborotini yopiq majlisda ko'rib chiqdim. Ma'lum bo'lishicha, yig'ilishda 39-sonli bayonnoma masalasi ko'tarilgan. Mazkur hujjatda Tojikistonning Qirg'iziston hududida joylashgan Vorux anklaviga eltuvchi yo'l qurilishi haqida so'z boradi. Vorux anklaviga doir muammoni MHDQ raisi Qamchibek Tashiyev quyidagicha bayon qildi. Bayonnomani qabul qilayotganda uni ijro etish mexanizmlarini muhokama qilganmiz. Hujjatda hamma narsa tugal aks etgan. Yo'lni kim qurishi, qaysi tomon yo'l xizmatlarini bajarishi, yo'l uzunligi davlat shartnomasi asosida belgilanadi. Hozirda mavjud yo'l Oqsoy qishlog'i orqali o'tgan. Biz Vorux va Oqsoy qishloqlari o'rtasidagi ziddiyatlarga chek qo'yish masalasini o'rganyapmiz. Ikkinchi yo'l ham Oqsoydan uning g'arbiy tarafidan o'tadi. Ushbu yo'l tushishi qishloq kengayishiga imkon qoldirmaydi. Biz baribir Oqsoydan yuqorida joylashgan Vorux qishlog'i uchun yo'l tashlashimiz kerak. Endi bu qishloqlarning xavfsizligini ham o'ylashimiz lozim, degan Qamchibek Tashiyev. 39-sonli bayonnoma 2021-yil 1-mayda Botken shahrida bo'lib o'tgan ikki tomonlama muzokaralardan so'ng qabul qilingan. O'shanda Tojikiston delegatsiyasiga Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Saymomin Yatimov boshchilik qilgandi. Biroq Qirg'iz-Tojik hukumatlar aro komissiyasi bir qarorga kela olmagani bois hujjat ijrosi paysalga solinmoqda. 27-yanvarda chegara hududlarida yuz bergan to'qnashuvdan so'ng ikki mamlakatning maxsus xizmatlari rahbarlari uchrashdi. Saymomin Yatimov Qirg'iz-Tojik chegarasini aniqlashtirish bo'yicha qabul qilingan hujjatlar doirasida ish ko'rishning muhimligini aytdi. Bugun hurmatli Tashiyev Qamchibek Qidirshayevich bilan muzokara qildik. Barcha masalalarni atroflicha gaplashdik. Kelgusi muzokaralarda faqat paritet komissiyalarimiz faoliyati natijasida qabul qilingan asosiy hujjatlarga tayangan holda ish ko'rishga kelishdik. Bayonnomalar talablari beistisno amal qilishi lozimligi e'tirof etildi. Bunda xususan 2021 yil 1 may kuni imzolangan 39-chi sonli bayonnoma nazarda tutilmoqda. Tashiyev bilan kelishuvimizga ko'ra, ro'parasi 8 kundan so'ng mazkur bayonnoma ijrosiga kirishiladi. Biz ushbu bayonnoma bandlaridan mutlaqo og'ishmaymiz. Chegaralarni delimitatsiya va demarkatsiya qilishga daxildor barcha masalalarga yechim topish uchun bu ishlar izchillik bilan olib boriladi. Yaqin orada biz yana uchrashib, bayonnoma ijrosiga mas'ul komissiya faoliyatiga doir masalalarni muhokama qilamiz, dedi Yatimov 29 yanvardagi bayonotida.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Xo'jay Alo qishlog'i bilan Voruh anklavini bog'lovchi yo'l Qapchiqay qishlog'i yaqinidagi tog' ichidan o'tadi. Qurilishni Qirg'iziston hukumati moliyalaydi. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev 29 yanvar kuni Botkendagi Aqtatir qishlog'i aholisi bilan uchrashuv chog'ida Qirg'iz-tojik chegarasiga doir masalalar uzil-kesil hal etilgandan so'nggina yo'l qurilishi boshlanishini aytdi. Biroq 2021 yil may oyida bayonnoma qabul qilingan kunlarda Tojikistonning Xovar milliy axborot agentligi Xo'jay Alo Voruh yo'li birgalikda qurilishi, yo'l xizmatlarini ko'rsatishni esa Tojikiston o'z zimmasiga olishi haqida yozgan edi. Bu ma'lumot rasman tasdiqlangani yo'q. Hujjat o'tgan yili imzolangan bo'lsa-da, tomonlar uning mazmunini to'laligicha ochiqlagan emas. Botken viloyati sobiq gubernatori Mamat Aybalayev Tojikistonga Voruh anklaviga o'tish uchun yo'l berish katta xato bo'lishini aytadi. Men Qapchig'ay qishlog'ida tug'ilib o'sganman. Qishlog'da 300 xonadon bor. Uning bir tarafidan Oqsoy daryosi o'tadi. Ikkinchi tomonida Voruh anklavi joylashgan. Uchinchi tarafdan esa qishloqni tog'lar to'sib turadi. Agar tog' bilan qishloq orasiga yo'l tushsa, bundan mahalliy aholi zarar ko'radi. Yo'l qurilganidan so'ng Oqsoy qishlog'i mamlakatdan battar uzilib qolib, qo'shnilarimizning pozitsiyasi kuchayadi. Tojik qishloqlari kengayadi. Bora-bora Laylak tumanining o'zi anklavga aylanib qolishi hech gap emas. Shunday ekan, bayonnoma bekor qilinishi kerak, deydi u. Tez-tez chegara mojarolari yuz beradigan hududda yo'l qurilishi haqidagi gaplar mahalliy aholini tashvishga solib qo'ydi. Ammo Jokorku Kenejning xalqaro ishlari mudofaa, xavfsizlik va migratsiya qo'mitasi rahbari Janarbek Akayev xavotirlanishga asos yo'qligini ta'kidlamoqda. So'nggi paytlarda Botkendagi chegara mojarosi qizg'in muhokama qilinib, go'yo Voruhga yo'lak ochilishi bilan bog'liq xavotirlar bildirilmoqda. Voruhga eltadigan yo'lak ochilmaydi. Laylak anklav bo'lmaydi, chunki bayonnoma kuchga kirishi uchun davlatlar aro shartnoma tuzilishi lozim. Ayni paytda bunaqa shartnomani imzolash bo'yicha biron ish qilinayotgani yo'q. Qolaversa, hujjatni ikki mamlakat prezidentlari imzolashi kerak. Shunday ekan, ishontirib aytamanki, Qirg'iziston manfaatlariga ters ish bo'lmaydi. Odamlar turfa mishmishlarga parvo qilmay, faqat rasmiy xabarlarga ishonishadi deb umid qilaman, dedi parlament qo'mitasi raisi. Chegara masalalari bo'yicha komissiyaning sobiq rahbari Salomat Alamanov esa yo'l qurilishiga hojat yo'q deb hisoblaydi. Voruhni Tojikiston bilan bog'laydigan katta yo'l bor-ku. Ikki xalq vakillari ko'pdan beri undan foydalanishadi. Yana shu yo'ldan borib kelaverish kerak. Uni chegara bilan bog'lashga zarurat yo'q. Qarshi tomondan yo'l qurish nega kerak? Voruh aholisi Oqsoy qishlog'ini bemalol kesib o'tishi mumkin-ku, dedi u. Voruh Tojikistonning qo'shni Qirg'iziston hududidagi anklavidir. Tojikistondan anklavga olib boruvchi yo'l qirg'iz qishloqlari orqali o'tadi. Voruh maydoni qariyb 12 ming gektarni tashkil qiladi. Aholisi esa 30 mingdan ziyod. Anklav tevaragida Qirg'izistonning Oqsoy, Qapchig'ay, Ko'ktosh, O'rtaboz, Toshtumshuq qishloqlari ham bor. Galavnoy suv taqsimot markazi ham Voruh yaqinida joylashgan. Anklavda odamlar tig'iz yashaydi. Aholi ko'paygani sayin yer va suv tanqislashib, atrofdagi qirg'iz qishloqlari bilan mojarolarga sabab bo'lmoqda. Ziddiyatlar o'tgan asrning 80-chi yillarida, Sovet davrida ham bo'lgan. Respublikalar mustaqil bo'lgandan so'ng chegaralarni belgilash bilan bog'liq muammolar jiddiy tus oldi. Chegara muzokaralaridagi eng murakkab masalalar Vorux anklavi bilan bog'liq. Ikkala mamlakat Sovet davrida tuzilgan turli xaritalarga tayanadi. Har biri o'zini haq deb biladi va bir qarorga kela olmaydi. Shu bois anklavda va chegara oldi hududlarda vaziyat tarangigicha qolmoqda. Tojikiston esa Vorux anklavini mamlakatning asosiy hududi bilan bog'lovchi yo'l qurish uchun ko'p yillardan beri harakat qilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston hukumati Trans-Afg'on loyihalarini amalga oshirish evaziga Taliban boshchiligidagi Afg'oniston Islomiy amirligini rasman tan olish va toliblarning yana qator shartlarini qabul qilish rejasini ko'rib chiqayotgani taxmin qilinmoqda. Bu matbuotga sizdirilgan maxfiy hujjatlardan ko'rinmoqda.
Mustaqil Eltus saytida chop etilgan raqami 5275S deb belgilangan maxfiy tamg'asi bosilgan hujjatni O'zbekiston prezidenti huzuridagi xavfsizlik kengashi kotibi Viktor Mahmudov 2021-yilning 10-dekabrida imzolagan. Rasman tasdiqlanmagan, ammo Ozodlikning hokimiyatdagi manbasi haqiqiyligini tasdiqlagan hujjatda toliblar tomoni O'zbekistonga 31 punktdan iborat talabnoma kiritgani aytiladi. Toliblar qo'ygan birinchi shart, Taliban Kobulda e'lon qilgan Islom amirligini rasman tan olishdir. Bundan tashqari, Afg'onistonni arzon narxda elektr energiyasi bilan ta'minlash va yig'ilgan qarzlarni yengil shartlarda bosqichma-bosqich uzish imkonini berish. Afg'onistondan O'zbekistonga kiradigan tovarlar uchun import bojini bekor qilish. Tranzit yuklar uchun bojini kamaytirish. Termiz, Mozori Sharif, Kobul, Peshovar temir yo'lini tezroq qurib bitkazish. Afg'onistondan O'zbekistonga kirib keladigan avtomobillardan olinayotgan $400 bojni umuman olib tashlash kabi talablar bor. Talablar orasida toliblar xavfsizlik kuchlariga uniforma va hatto ich kiyimlarni tikib berish ham bor. Ozodlikning hukumatdagi manbasi iddaosicha, Viktor Mahmudov kiritgan rejani o'sha zahotiyoq prezident Mirziyoyev go'yoki qabul qilgan. Manbaga ko'ra, investitsiya va tashqi savdo vaziri Sardar Umrzoqov imzolagan maktub hujjatning qabul qilingani va ijroga yuborilganini anglatadi. Bu maktub haqida ham investitsiya va tashqi savdo vazirligi, shuningdek, O'zbekiston hukumat idoralari Ozodlik savollariga javob bergani yo'q. Ammo Taliban matbuot kotibi Zabihullah Mujohid Ozodlik so'roviga javoban O'zbekiston hukumati bilan temir yo'l, elektr energiyasi ta'minoti borasida so'zlashuvlar borayotganini tasdiqladi. Ammo Talibonni rasman tan olish haqida maxsus so'rov kiritmaganini ta'kidladi.
Ularning o'zlari O'zbekiston Turxam yo'nalishida temir yo'l quryapti hamda hamkorlik va sarmoya va'dalarini berishmoqda. Bizni tan olishlarini biz butun dunyodan so'raganmiz. Ta'kidlab aytamanki, alohida davlatdan maxsus so'ralmagan, biroq tan olinishimizda yordam berishlarini istaymiz. Biroq yaqin orada biror davlat va shu jumladan O'zbekistondan ham buni so'raganimiz yo'q.
Qaysi davlatda harbiy ma'muriy o'qilib? Qaysi davlat?
Matbuotga sizdirilgan va rasmiy Toshkent izohlamayotgan hujjatlar hamda Taliban matbuot kotibi bergan bayonot mazmuni O'zbekiston toliblar 2021-yilning avgustida Kobul nazoratini qo'lga kiritganidan beri yo'lga qo'ygan muloqot ruhiga to'g'ri keladi. Shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi toliblar bilan do'stona qo'shnichilik aloqalarini o'rnatishni boshlab bergan edi. Prezident buning uchun toliblarning O'zbekiston tomonga o'q otmasligi kifoya ekanini aytgan.
Afg'oniston bilan aloqalarimizda do'stlik va yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini qo'llab-quvvatlash hamda ichki ishlariga aralashmaslik tamoyillarida sodiq qolamiz. Ushbu mamlakatda hokimiyat tranziti xalqaro huquqning umum e'tirof etilgan me'yorlarini inobatga olgan holda milliy kelishuv asosida tinchlik yo'li bilan amalga oshirilishini o'ta muhim deb hisoblaymiz.
Dengizga chiqish yo'li bo'lmagan O'zbekiston hali legitim hukumat sifatida tan olinmagan. Aksincha, Kobulni qo'lga olganidan buyon Afg'oniston bo'ylab to'xtamagan ta'qiblar, qatlomlarga mas'ul ko'rilgan toliblar bilan hamkorlikdan asl maqsadi Afg'oniston orqali Pokiston va Hindiston bandargohlari, shuningdek, Fors ko'rfaziga chiqish rejasini amalga oshirish ekanini yashirmayapti. O'zbekistonning Termiz shahridan boshlanib Afg'onistonning Mozori Sharif, Kobul shaharlari orqali Pokistonning Peshavor shahriga tutashadigan Kobul yo'lagi deb ataladigan temiryo'l ochilsa, yiliga 20 million tonna yuk tashish mumkin bo'lgan logistika yo'nalishi paydo bo'lishi kutilmoqda. O'tgan yil avgustda Kobulni kuch bilan egallagan va terrorchi tashkilot sifatida dunyo davlatlarida ta'qiqlangan toliblarning hokimiyatga kelishi bilan vaziyat tamoman o'zgargan bo'lsa-da, rasmiy Toshkentning Afg'onistondagi rejalari o'zgarmadi.
Bugun jamoatchilikka sizdirilgan va turli manbalar tomonidan iddao qilingan toliblar bilan hamkorlikka oid maxfiy reja va shu kunga qadar rasmiy Toshkent bergan bayonot. Eng muhimi, Kobulni 2021 yil avgustda egallab olgan toliblar hokimiyati bilan hamkorlikning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari haqida suhbatlashish maqsadida studiyaga ikki tahlilchini taklif qildik. Bulardan biri afg'onistonlik jurnalist, Oyna televideniyasida ishlagan, mamlakat shimolidagi o'zbek generali Abdurashid Do'stumning sobiq matbuot kotibi bo'lgan Habib Quyosh. Yana biri Moskvadagi Carnegie markazi konsultanti, siyosiy tahlilchi Timur Umarovdir. Xush kelibsiz. Demak, rasmiy Toshkent bayonotlari va jamoatchilikka sizdirilgan hujjatlar mazmuniga qaralsa, tomonlar o'zaro kelishib olgan. Demak, shu o'rinda birinchi savol, hali legitim hukumat o'laroq xalqaro hamjamiyat tomonidan tan olinmagan Talibonni tan olish evaziga ilgari surilayotgan bu loyihalar Toshkent kutgan natijani beradimi? Marhamat, birinchi Temurbek, sizdan eshitsak.
Assalomu alaykum. Menimcha ushbu hujjatlardan xulosa chiqarish hali erta. Biroq hujjatdan tilgan olingan loyihani amalga oshirishda Tolibon hukumatini legitim davlat deb tan olish hech qanday yordam bermaydi. Iqtisodiy ham hamkorlik haqida aytadigan bo'lsak, bu yerda eng muhim narsa shundaki, bu loyihaning kimgadir foydasi bor. Bormi, yo'qmi, bundan keyin ham loyihani amalga oshirish uchun moliyaviy resurs topishning imkoni bo'ladimi? Hammasi aynan mana shunga bog'liq. Hukumatni siyosiy tomondan tan olish o'yinlari esa bu yerda muhim ahamiyatga ega emas.
Ya'ni Temurbek, sizning ta'kidingizcha hozir asosiy masala Talibonni rasman hokimiyat sifatida tan olish olmaslikdan ham ko'ra ko'proq bu iqtisodiy loyihani amalga oshirish uchun moliyaviy resurslar bormi yo'qmi degan tomonga e'tibor qaratyapsiz.
Ha. Lekin shu bilan birga O'zbekiston hukumati ertami kechmi Talibonni Afg'onistondagi qonuniy kuch sifatida tan olishni niyat qilgani hech kimga sir emas. Bu haqda o'zbekistonlik diplomatlar bir necha bor ochiq aytib o'tishgan.
Tushunarli. Demak, hali aytib o'tganimizdek, O'zbekiston tomoni buning evaziga toliblarga nima shart qo'ygani hozircha ochiq qolayotgan masaladir. Ya'ni bu haqda birorta hujjat, maxfiy yoki ochiq hujjat haqida hozircha ozodlikda ma'lumot yo'q. Ammo bizda bir tarafdan rasmiy Toshkent berib kelayotgan bayonotlar bor. Temirbek ham ta'kidlab o'tganidek, bu demak o'sha qo'shnichilik aloqalari va shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev ta'kidlagandek, Afg'onistonda tinchlikning qaror topishi va O'zbekiston yillardan buyon ko'zlab kelayotgan o'sha moliyaviy loyihalarni amalga oshirish. Lekin hozir bu loyihalarning amalga oshishi uchun yagona va asosiy shart barqaror hamda ishonchli Kobul hukumati bilan hamkorlikdir. Maxfiy yoki ochiq o'zaro so'zlashuvlari bir tomonda, ikkinchi tomondan Talibon katta shartlar evaziga berayotgan xavfsizlikni ta'minlash va'dasini bajara olish qurbiga egami yoki yo'qmi degan savoldir. Bu borada masalan taniqli tahlilchi Anvar Nazir yaqindagina mana shu hujjatlar oshkor etilgandan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda shunday fikr bildirdi. Hozir uning fikri bilan tanishamiz.
bu nimani anglatadi? Birinchidan, kompetent darajasi bugungi siyosiy idoralarni O'zbekistonda past. Bu darajada bunaqa hujjatni ko'rib, men hayron qoldim. O'zbekistonning manfaatlarini oyoq osti qilish men uchun bu juda g'alati. Ikkinchidan, yana bitta narsa bor. Endi Afg'onistondan buni qanaqa xabarni oladi bilmayman. Juda ko'p xabarlar bizga ham kelib turadi. Afg'onistonda Taliban 100% nazorat qilmayapti. Ko'pgina hududlarida IShIDAM, Al-Qoida ham bemalol faoliyat ko'rsatyapti. O'shaning uchun xavfsizlikni Taliban ta'minlab beraolmaydi 100% bu fakt. Ikkinchidan, Talibonni ham kuchi kamayapti va borgan sari bularni siqib chiqadigan Afg'onistonning ichida kuch paydo bo'lishi hech gap emas. Siqib chiqsa O'zbekiston hukumati keyin nima qiladi? Nima qilishi mumkin? O'zbekiston hukumati o'zi ertangi kunni o'ylayaptimi? Endi temir yo'l haqida gapirsak, bu haqida Shavkat Mirziyoyev ham aytdi. Temir yo'lga O'zbekistonning o'zini pulini ketkiza olmaydi O'zbekiston. 4 milliard. Bu 4 milliard byudjetdagi bu ham bizani pulimiz, soliqchilarni puli. Albatta bizda korrupsiya bor, albatta bizda shunaqa guruhlar borki, podryadchi bo'lmoqchi, podryadchi. Borib qurib o'sha pulni olmoqchi cho'nchaga. Men ismlarini aytayman, bizani bu mashhur monopoliyani. Ularni chetga qo'yamiz. Ular doim shunaqa bo'lgan, ulardan boshqa narsani kutish mumkin emas. Lekin O'zbekiston o'zini iqtisodiy manfaatlarini o'ylaydigan bo'lsa, birinchidan, bunaqa transnatsional xalqaro loyihaga xalqaro moliya institutlarini jalb qilinadi. Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki va hokazo. Bular ishlamaydi. Tan olinmagan hukumat buni. Sug'urta kompaniyalari xalqaro, bular ham ishlamaydi. Xo'sh, nima bo'ldi O'zbekiston qiladi? O'zbekiston o'zini pulini olib, bir necha milliardni yo'qotish kerakmi? Bu, bilasizmi, bu yo'q narsani bor qilib o'tirish. Bizi hisobimizdan Taliban harakatini qo'llab-quvvatlash bizni deganimizda bizni soliq to'lovchilarni biz to'laymiz. Biz to'laymiz. Biz o'zimiz elektr quvvat uchun to'laymiz. Issiqlik bizga yetmaydi to'laymiz. Biz ko'p narsa uchun O'zbekistonda odamlar to'laydi. Hayot qimmatlashib borgan va qimmatlashib boryapti. Shuni fonida ijtimoiy ahvol shunaqa og'ir. Kambag'alchilik kuchayapti O'zbekistonda. O'zbekiston Taliban harakatiga o'zini cho'nchagidan emas, bizni cho'nchagimizdan pulni olib, ularga elektr arzon elektr quvvatni yetkazish, yo'q bo'lmasa kechirasmani politsiyasini ta'minlab berish keyin ustuvasmadan. Bu noto'g'ri. Bu tashqi siyosat emas. Hozir O'zbekiston olib Afg'onistonga o'zini elektr quvvatini arzonga sotishi bu o'zini xalqiga nisbatan xoinlik kechirasmani hissiyoti uchun. Xoinlikdan boshqa hech nima emas. Sotqinlik va xoinlik. Boshqa hech narsa emas. Demak, O'zbekiston shu darajada qo'rqadi, demak, Taliban harakatidan va yo bo'lmasa Taliban harakati bu O'zbekistondan kuchlimi shu darajada. Ha, yana bitta narsa bo'ldi, tan olish haqida. Agar O'zbekiston butun dunyo tan olgan terroristik tashkiloti, Birlashgan Millatlar tashkilotini qora ro'yxatiga kirgan tashkilotni tan olmoqchi bo'lsa hukumat tepasiga kelganda, bu juda noto'g'ri bo'ladi. Birinchidan, bu kuch bilan kelgan hukumat tepasiga. Hech qachon kuch bilan hukumat tepasiga kelgan tashkilotni, odamni, kuchni bir guruh siyosatchilarni tan olish mumkin emas.
Termizda yashayotgan asl afg'onistonlik jurnalist Habib Quyoshdan shu kunda O'zbekiston bilan Afg'onistonning chegarasidagi vaziyatga doir ba'zi ma'lumotlarni so'rasak, demak, Habib Quyosh Kobulda uzoq yillar davomida ishlagan, u yerdagi vaziyatni yoritgan, o'sha qulatilgan hokimiyat bilan toliblar kurashining guvohi Abdurashid do'stimning yonida sobiq matbuot kotibi bo'lgan.
Rahmat, o'shandayki o'zingiz ham aytdingiz, birodarimiz ham so'hbat qildilar. Afg'oniston Taliban guruhining qo'liga tushgandan keyin Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasidagi chegara ya'ni ochildi bir ikki kundan keyin va yuzlab kishi va oilalar Afg'onistondan O'zbekistonga qarab keldilar. O'sha vizasi bor kishilar. Bu mavzu taqriban 2 oy, ya'ni oddiy bir suratda jarayon topdi. Bordi keldi bor edi. 2 oydan keyin shu muhaddira modalarini qochoq etayotgan kishilar Omodaryodan o'tayotgan paytda O'zbekiston harbiy kuchlari bilan yuzma-yuz bo'lgandan keyin O'zbekiston hukumati jiddiy bir qaror qo'yib, ya'ni bordi keldini chegara orqali yopdi. Hozirgina faqat Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasida tijoratiy aloqalar bor, mashinalar borib keladi. Afg'onistondan masalan kartoshka, mandarin shunga o'xshagan narsalar keladi va O'zbekistondan ham o'sha tojirlar Afg'onistonga kerakli narsalarni olib ketadilar. Ammo umuman olganda bu katta qarorlarga ko'ra Taliban hozir unchalik bir nazm, disiplin yoki tizimga ega bo'lgan yo'qdi bergan va'dalarga to'xtasa, chunki ular o'z ichida ham harchand dunyoda aytadilar bizlar hammamiz bir qo'lmiz, ular o'z ichida ham 4-5 taqsim bo'lgan, o'z ichida yaxshi emas, masalan haqqoniy guruhi bor, keyin mulla yaqub guruhi bor, shu mulla birodar.
Umuman toliblarning mamlakatning turli hududlari, ayniqsa shu shimoliy qismida boshqaruv qanaqa, bir nazoratni o'rnata olganmi, bir tizimlashgan bir davlat boshqaruviga o'xshagan bir nazorat bormi hozir?
Ya'ni xalq umuman bosh ko'tara olmayapti, siz chiqara olmayapti. Ya'ni hamma idoralarga o'z odamlarini o'rnatib, o'sha ishbilarmon mutaxassis kishilarni bir qismi qochib ketgan bo'lsa, bir qismini ham o'zlari chetga qo'yib, o'z odamlarini ketirgan. Darhol ki davlat ishlari bir mutaxassis tomonidan ilgari olib ketiladi. Ya'ni hech qachon bir mullo qila olmaydi-ki iqtisodiy gaplarni ilgari olib ketsa, hech qachon bir mullo qila olmaydi-ki ya'ni tibbiy xizmatlarni mardumga yetkazib bersa. Meni maqsadim buki, bitta talib kuchi, bitta askari ko'chada chiqqandan keyin har bir insonni to'xtatib, ura oladi, kaltaklay oladi, o'ldira oladi, sochini qirqa oladi, nima uchun soqol qo'ymabsan deb o'zi mahkamaga, ya'ni o'zi mahkama qilaman deb mardumni oldida qo'lini bog'lab, oyog'ini bog'lab, hatto otib o'ldira oladi, yaralantiradi. Ayollarga masalan juda ham qiyin qonunlarni o'rnatgan. Hech bir ayol, ya'ni mahrami bo'lmagan ayol qila olmaydi doktorga ketsa, mahrami bo'lmagan ayol qila olmaydiki 100 kilometrlik yo 150 kilometrlik uzoq bir yo'lga safar qilsa. Ya'ni umuman olganda xalq siz chiqara olmaydi, siz chiqargan kishilar ham hatman topiladi toliblar tomonidan va jazolantiriladi, olib ketiladi, ya'ni taqdiri noma'lum bo'ladi nima bo'lishi.
Tushunarli. Demak, qattiq qo'rquv va nazorat ostida xalq ovozini chiqarmasdan uyda o'tiribdi deyapsiz va eng katta xavotir o'sha 2021-yilni noyabr-dekabr oylarida xalqaro jamoatchilik ilgari surgan eng katta xavotir bu yilgi qishda Afg'oniston kutayotgan ocharchilik, qiyinchilik, yo'qchilik edi. Hozir ahvol qanaqa, shuni qisqagina aytib o'ting, keyin suhbatni yana boshqa yo'nalishda davom ettiramiz.
Birlashgan Davlatlar tashkiloti bir qancha ulkalar yordami bilan har hafta, har oy pul kelyapti Afg'onistonga, o'sha pulni oziq-ovqat olib xalqqa tarqatmoqdalar va men olgan ma'lumotlarimga ko'ra O'zbekistonda ham, ya'ni Termiz shahrida ham bir katta bir gudom o'rnatilgan, Birlashgan Millatlar tashkiloti gudom o'rnatgan UNHCR sozmoni tashkiloti. O'rga ham xorijiy mamlakatlardan oziq-ovqat bo'lmagan yordamlar kelib yig'ilib, keyin ikki yuk bo'lib ikki marta Afg'onistonga borgan, Afg'oniston 9 viloyatida, ya'ni shimoliy hududlarda tarqatilgan xalqqa. Ammo umuman olganda bu yordamlar yetarli emas. Mardum och, mardumga non kerak, yog' kerak, guruch kerak, shunga o'xshagan ish kerak, haddaqal eng ozi. Ishsizlik oxirin darajasiga kelgan, ayni zamonda ziroatchilik ishlari, dehqonchilik ishlari ham o'tgan 2 yil ichida ko'p yaxshi ish bermadi, yomg'ir ko'p yoqmadi, mardumga zaminlari, ziroatlari hosil bermadi. Bir tomondan pul yo'q, bir tomondan oylik vaqtida berilmayapti. Taliban kelgandan beri faqatgina 2 oylik maosh bergan, oylik bergan. Bu kelganlar mana 6 oy bo'ldi. 6 oydan mana 7-chi oyga o'tadi. Ammo 6 oy ichida bir inson 2 oylik hayot kechirsa, u uy kirosini berishga hatto yetishtira olmaydi. Oziq-ovqat, avlodi, farzandlarini yetkazish juda ham uzoq bo'ldi.
Xo'p, qo'lida qurol tutgan va yillar davomida urush maydonida yurgan jangari toliblarga xayrixohlik O'zbekistonda oshib borayotgani kuzatilmoqda. Mana buni hozir tahlilchi ham e'tirof etib o'tdi. Afg'onistonning shimolida ko'plab o'zbek jangarilari yerlashgani yashiringani aytiladi va uzoq vaqtdan beri bu haqda qator g'arb nashrlarida ham ma'lumotlar chop etilgan. Bu o'sha o'tmishdagi Islomiy davlat terroristik tashkilotiga borib qo'shilgan o'zbeklar va Islomiy davlat Suriyada tormor etilgandan so'ng ularning kattagina qismi Afg'oniston shimoliga qochib o'tgani haqidagi ma'lumotlar bor. Bundan tashqari g'arb kuchlari, xususan Amerika kuchlari tomonidan, NATO kuchlari tomonidan Afg'onistonda qo'lga olinib, u yerda qamoqda saqlanayotgan jangarlar masalasi bor edi. Keyin toliblar hokimiyatga kelgandan qisqa muddat o'tib, hatto hokimiyatni olish asnosida bu jangarlarning kattagina qismi ozod etildi. Va tahlilchilarda shunday xavotir paydo bo'ldiki, jangarlar O'zbekiston bilan chegaraga yaqin hududga go'yoki erkin qo'yib yuborildi va mana shu jangarlarning O'zbekistonga istalgan davrdagi bosqini yoki chegarani buzib kirishi orqali toliblar Tolibon bilvosita O'zbekiston hukumatiga tahdid qilmoqda degan qarashlar ham paydo bo'lgan edi. Lekin boshqacha aytilsa, bu xavf hanuz bor.
Tolibon kelgandan keyin Afg'onistondagi barcha qamoqxonalarida joylashgan o'sha qamoqqa bo'lgan kishilar ozod etildi. Bu mujrimlar bor, ichida Doish bor, ya'ni xudkushlik hujumlarini yo'lga qo'yotgan kishilar bor, katta-katta o'sha rejalarini uyushtirilayotgan odamlari bor. Bular ya'ni katta bir tahdid, nafaqat Afg'oniston uchun, Afg'onistonlikcha, balki butun dunyoni tahdid qiladi bu. Shu uchun ham dunyo hamjamiyat mamlakatlari, ayniqsa o'sha chegaradosh ulkalar hammasi bir qo'l bo'lib Tolibonni ustiga bosim keltirishlari kerak. Nima deb ularni qo'yibardi va nima uchun hozir ularni ushlab olmayapti? Ya'ni har qaysi hozir ham Afg'oniston shimolida deydilar, shimol sharqiy hududlarida, Afg'oniston sharqiy hududlarida, Jalolobod, Nangarxor, o'rda hozir ham Doishni faoliyatlari bor. Bo'ldik, toliblar buni rasmiylarga, matbuotga chiqarganki, Doish uncha kuchga ega emas, ammo kuchga ega bo'lmagan holatda ham har bir oyda bir marta, ikki marta, uch marta katta o'sha portlashlarni yo'lga qo'yib yotdilar. Tolibonga qarshi, Hazora qavmlariga qarshi masjidlarga nechta portlash bo'ldi. Bularni ham o'zlariga yarasha maqsadlari bor, hadaflari bor va bu havo issiq bo'lganidan keyin mutmainanki Afg'oniston ya'ni o'sha xavfsizligi oldingidek yomon tomonga ketadi, ya'ni yaxshi bo'ladi deb hech kim o'ylamaydi Afg'onistonda bundan keyin.
Jangarlar hujumlarni kunlar ishi bilan oshirishi mumkin deyapsiz-da?
Aynan xuddi shunday. Agar hozir qishga ekan, qishga umuman toliblar ham sobiq hukumat kuchlari qarshisiga jang qilmaydi, ya'ni urush qilmas edi. Qish chiqgandan keyin, bahor kelgandan keyin havo issiq bo'ladi. Havo issiq bo'lgandan keyin ular kecha kunduz dashtlarga, tepalarga, tog'larga, toshlarga, daryolarga, ya'ni kecha kunduz ya'ni tinchlik bilan yuradilar, ya'ni urush qiladilar.
Endi ekstremizm taqdidi haqida Temurbek, siz nima deya olasiz? Vaqti kelganda agar bu mamlakat shimolida yoki boshqa hududlarda kuchayotgan bu ekstremist guruhlarning taqdidiga qarshi toliblar ham kurasha olmaydi. Bu o'z-o'zidan O'zbekistonga va qo'shni chegaradosh mamlakatlarga juda jiddiy tahdidni yuzaga keltiradi degan xavotirlar bor.
Да, есть, конечно, переживания о том, что
Albatta, Afg'onistondagi ekstremist radikal islomiy guruhlar bir shaklda O'zbekistonga chegara orqali kirib, Markaziy Osiyoga o'tishi mumkin degan xavotirlar bor. Lekin ularning jismonan chegaradan o'tishini nazarda tutsak, jiddiy xavotirga o'rin yo'q nazarimda. Chunki O'zbekistonning Afg'oniston bilan chegarasi eng mustahkam chegaralardan biri va umuman O'zbek armiyasi mintaqadagi eng kuchli armiya. Lekin boshqa xavotirlar ham bor. Ya'ni radikal fikrlar va umuman ekstremizm g'oyasi sarhadlardan oshib kirishi mumkin. Buni armiya ham nazorat qilolmaydi degan. Nazarimda bu xavotirlar ham biroz orttirilgan. To'g'ri, O'zbekiston aholisining asosiy qismi musulmon, ammo bu dunyoviy davlat. Mamlakat aholisi diniy jihatdan andoza ularoq ko'proq rivojlangan arab davlatlari, asosan Turkiyaga qaraydi, ammo aslo Afg'onistonga emas.
Совершенно не Афганистан.
Toliblar bilan va ularning bunaqa keng ko'lamli shartlarini qabul qilish evaziga borayotgan hamkorlik ostida O'zbekistonning o'sha moliyaviy, o'sha ambitsiyali loyihalarini amalga oshirish istagi turibdimi faqat, yoki bu yerda o'sha janubiy sarhadlardagi qo'shnidan qo'rquv ham bormi?
Мне кажется, все-таки здесь, конечно, в первую очередь Узбекистан думает о своей собственной государственной безопасности.
Nazarimda, birinchidan O'zbekiston o'z davlat xavfsizligini o'ylayapti va shuning uchun Afg'onistonda gumanitar inqiroz kelib chiqishini istamaydi. Ikkinchidan, O'zbekiston tashqi siyosatdagi o'z ambitsiyalarini ilgari surmoqda va afg'on masalasi doim kun tartibida turish, muhim qarorlarni qabul qiluvchi davlat bo'lishni ko'zlayapti. Boshqa masalalar esa hozir O'zbekiston uchun kun tartibida turgani yo'q.
Совершенно не стоят в приоритете для узбекского правительства.
Другие вопросы dedi. Bu qaysi inson huquqlarimi, masalan, yoki toliblarning o'sha xavfsizlik bilan bog'liq va'dalarini bajara olmaslik ehtimolimi?
Я не думаю, что Узбекистан особенно, например, переживает из-за прав человека в Афганистане.
Узбекистан Афганистондаги инсон хуқуқларидан жиддий қайғуряпти деб ойламайман. Узбекистоннинг ўзи инсон хуқуқларига тўлиқ риоя қилаётган давлат эмас. Бундан ташқари Узбекистон Афганистонда ноинклюзив ҳукумат амалда турганидан ҳам хавотирда эмас. Худди шунингдек, Афғонистондаги миллий озчиликлар масаласи ҳам кун тартибида эмас. Тошкент халқаро жамоатчилик олдида инсон ҳуқуқлари муҳим, аёллар ҳуқуқлари муҳим деган баёнотларни беради, аммо Тошкентнинг кун тартибида Афғонистондаги бу муаммолар тургани йўқ назаримда.
Позиция очень прагматична, и это не стоит в приоритете на деле.
Лекин бу Ўзбекистоннинг ташқи сиёсатида tashqi siyosatiga va g'arb mamlakatlar bilan so'zlashuvlari va jahon hamjamiyati oldidagi nufuzga qanday ta'sir qilishi mumkin?
O'zbekiston даже если на самом деле будет
albatta bu O'zbekistonning xalqaro jamoatchilik ko'z o'ngidagi obro'siga ancha jiddiy ta'sir qilishi mumkin. Lekin bilasizmi, agar O'zbekiston Afg'onistondagi inson huquqlariga rioya etilishini istasa va bu maqsadda bu davlatning ichki ishlariga aralashsa ham aynan hozir bunga erisha oladi deb o'ylamayman.
Bunday dela, которые происходят в Афганистане, Узбекистан мало чего добьётся.
Lekin tabiiyki bu ikki davlat, nafaqat O'zbekiston, balki umuman Afg'onistonga tutash boshqa qo'shni mamlakatlar bilan o'zaro hamkorlik aloqalarining istiqboli bu o'sha Kobulda o'tirgan toliblarning hokimiyati qanchalik uzoq davom eta olishi va albatta o'sha qo'shnilarga berayotgan va'dalarini bajara olish salohiyati bilan bog'liq. Demak, Habib, sizga masalan oxirgi savolim mana hozirgina Temurbek aytdi, ya'ni O'zbekiston vaziyatdan kelib chiqib, qo'shni davlat bilan aloqalarni ushlab turishga harakat qilyapti va bunda ikkita maqsad bor. Ham moliyaviy aloqalarni davom ettirish va ham siz xavfsizligini saqlashga urinish deyapti. Sizningcha bunday shartlar asosida shunday yo'l bilan toliblar bilan hamkorlikni davom ettirish qanday oqibatlarni olib kelishi mumkin O'zbekistonga?
O'zbekiston va Afg'oniston ya'ni har qanday bir holatda majburki bir-biri bilan aloqasi bo'lishi kerak. Hozir eng katta qiyinchilik Talibonni o'sha tizim qurmagani bo'lib to'xtabdi va dunyo hamjamiyat mamlakatlari ayniqsa o'sha Afg'oniston chegaradosh hamsoya mamlakatlarini talablariga yaxshi javob ololmagan, javob bera olmagan toliblar. Chunki hech kim ishonmayapti toliblarning so'ziga. So'zga bir gapni aytadi, bizlar sizlarni xavfsizligingizni ta'minlaymiz, sizlarga hech qanday bir xavfsizlik taharruq qilmaymiz. Va bu biz sizlar bizni ichki ishlarimizga aralashmanglar, ammo dunyo hamjamiyat mamlakatlari buni xohlamaydi. Taliban o'z xohlagan hukumatini o'rnatib, xalqni ozor berib, ochlikka saqlab, ayol xotin-qizlarga haq bermasdan, so'ra ularga yordam yuborsa.
Birlashgan Millatlar tashkiloti qora ro'yxatdan Talibanni olib chiqib tashlamaguncha terroristik ro'yxatda hech qaysi mamlakat bu dunyoda Talibanni tan olmaydi. O'zbekiston to'ydan oldin nog'ora chalib birinchi tan oladigan bo'lsa sharmanda bo'ladi. To'g'ri, terroristik tashkiloti tan olgan deb bo'ladi. Nimaga O'zbekiston birinchi tan olish kerak? Ikkinchidan, O'zbekiston o'z chegara xizmati bor, armiyasi bor. Ta'minlasin chegarasini xavfsizligini. Ichki xavfsizlikni, chegara xavfsizligini bo'ldi, boshqa ish nima qila olmaydi. Real vaziyat shu, qolganini o'z esdan chiqarsin. Bu hech nima qila olmaydi. O'zbekiston 100% Afg'oniston muammosini hozir yecha olmaydi. Ularga imkoniyati yo'q. Moliyaviy jihatdan O'zbekistonning imkoniyatlari juda cheklangan. Lekin agar Tolib kuch bilan O'zbekistonga tahdid soladigan bo'lsa, kuch bilan javob berish kerak. Agar Taliban tinch yashamasa, biz chegarani nazorat qilib turishimiz kerak bizga. Ichki mutasabbilarni kamaytirish kerak Tolib parastlarni. Oxirgi paytlarda Tolibni 5-chi kolonnasi ko'payib ketgan O'zbekistonda. Bu uchun xavfsizlik xizmati ishlash kerak. Ishlamayapti. U yerdagi o'zbeklar u yerdagi o'zbeklar ko'chaman desa, bu necha marta aytdim, Afg'oniston tark etaman desa, dunyo hamjamiyati har mamlakatlari bilan birga hamkorlikda O'zbekiston yordam berish kerak. O'zbekiston orqali chiqib ketaman deb necha marta aytgan edim. Hozir ham Afg'oniston qochqinlari bilan mashg'ullanyapman. O'shalarga yordam berish kerak chiqib ketishga. U yerdagi o'zbek muhitini saqlab qolish uchun hozirgi hukumatda O'zbekistonda to'g'risini aytish kerak, na iroda bor, na boshqa kuch bor. Qilolmaydi. Afsuski, juda og'ir ahvol. Real vaziyat mana shu. Biz real politik deb mana mashina yetadi. Qanaqadir shartlarga bo'ysunish, iqtisodiy shartlarga mutlaq kerak emas. Bularning iqtisodiy shartlari O'zbekistonni shantaj qilib, O'zbekistonni hisobidan yashash bo'lyapti. Bizning kechirasmani bunga imkoniyatimiz yo'q. Biz haqqimiz bor bu haqida norozilik bildirishga va shu hujjatlar haqida menimcha murojaat qilish kerak. Ochiq manda shunaqa g'oya bor. Murojaat qilib O'zbekiston davlatidan va O'zbekiston hukumatidan izohni talab qilishimiz kerak bizga. Bu hujjatlar qanaqa o'zi haqiqiy hujjatlarmi? Nimaga olib keladi? O'zbekiston hukumati nima haqqi bor? O'zini xalqi hisobidan, o'zini soliq to'lovchi xalqi hisobidan, fuqarolar hisobidan boshqa terroristik tashkilotni ta'minlashga.
Bu masalada biz hali yana ko'p gaplashamiz, chunki baribir voqelik aniq. Afg'on O'zbekistonning janubiy sarhaddagi davlatda qo'liga qurol tutgan Taliban hokimiyatini egallab turibdi. Har qanday so'zlashuvning istiqboli bu hokimiyatning qanchalik uzoq davom etishi, jahon hamjamiyatiga bergan va'dalarini qanchalik bajarishiga bog'liq bo'ladi. Biz esa vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
Axborot texnologiyalarini rivojlantirish vaziri Shermatovning O'zIMEI tizimini yoqlagani norozilik bilan qarshi olindi. Qonunchilik palatasi deputatlari hokimlarning manfaatlar to'qnashuviga sharoit yaratib beruvchi yana bir qonunni ma'qulladi. Ekologik partiya Farg'ona azot va Farg'ona neftni qayta ishlash zavodlari aholi salomatligiga xavf tug'dirmoqda deb bayonot berdi. Chegaradagi qonli to'qnashuv ortidan Tojikiston va Qirg'iziston orqali Vorux anklavi bilan bog'lovchi yo'l qurilishi yana kun tartibiga chiqdi. O'zbek kinodan va'da qilingan 1 milliard dollarni ololmagan rejissyorga qozog'istonliklar homiylik qiladigan bo'ldi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Assalomu alaykum. 25 yanvar kuni O'zbekiston energiya tizimida yuz bergan yirik avariya butun mamlakatni falaj holiga keltirdi. Toshkent metrosi to'xtadi. Chorrahalarda svetoforlar ishlamadi. Ammo butun mamlakat zulmat qariga cho'kkan shu kuni Toshkentning Yunusobod tumani 6-chi mavzesida ishlar qizidi. Ekskavatorlar Husnobod mahallasida joylashgan 14 ta savdo do'konini buza boshladi. Shu kuni voqeaga blogerlar va huquq himoyachilari aralashgach, buzish ishlari yarim tunda to'xtatilgan. 31 yanvar kuni jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudi ushbu do'konlarni qurgan tadbirkor Asia Gamma Line MTJ boshlig'i Ashraf Najmiddinovni sudgacha hibsda saqlash haqida ajrim chiqardi.
31 yanvar kuni tadbirkor Ashraf Najmiddinovni uyiga tergovchilar tomonidan tintuv o'tkazilgan. Shu kuni Yunusobod jinoyat sudini qaroriga asosan Ashraf Najmiddinovga ehtiyot chorasi sifatida surishtiruv tergov jarayoni yakuniga qadar hibsda saqlanishi haqida sanksiya berilgan.
27 yashar tadbirkor Ashraf Najmiddinovning yaqinlariga ko'ra, ular Husnobod mahallasidagi 14 ta do'konni qurish uchun 2018 yilda Yunusobod tuman hokimining qarorini olishgan. Ularning hisob-kitobichi 14 ta do'konni qurish uchun taxminan 300 ming AQSh dollari miqdorida xarajat qilingan. Hokimlik talabi bilan do'konlarni qurishdan avval bolalar maydonchasi barpo qilinib, obodonlashtirish ishlari amalga oshirilgan.
Mana Yunusobod 6 hozir yengil konstruksiyali qurilmalarni buzilishi boshlanyapti. Mana tadbirkorlar, ichki ishlar, prokuratura xodimlari. Biz shu yerda fuqarolarni ijtimoiy tarmoqlarda to'g'ridan to'g'ri Facebook sahifamda yoritgandan keyin tadbirkorlar qarshiligi asosan soat 12:00 yaqin ushbu buzilish to'xtatildi. Chunki tadbirkorlarning do'konligi o'zlari himoya qilganda ichki ishlar idoralari kuch ishlatish holati bo'lib, tadbirkor lat yeganligi uchun va tez tibbiy yordam yetib kelganligi uchun shu tadbir to'xtatildi.
Ozodlikka taqdim qilingan hujjatlardan biri 2018-yil 24-avgustdagi Yunusobod tuman hokimi Baxtiyor Abdusamadovning 1517-sonli qarori nusxasi bo'lib, unda 4 ta muhr va 2 ta imzo bor. Hujjat nusxasida Asia Gamma Line MCG'ga bolalar bog'i tashkil qilish va uning tarkibida yengil turdagi oynavat ko'rinishdagi savdo do'koni, umumiy ovqatlanish shoxobchasi va xizmat ko'rsatish maskanlari o'rnatishga ruxsat berilgan. Toshkent shahar prokuraturasi Najmiddinovni hokim qarorini qalbakilashtirganlik va 14 ta do'konni savdogarlarga noqonuniy ravishda ijaraga berganlikda ayblamoqda.
Asia Gamma Line mas'uliyati cheklangan jamiyati ta'sischisi Najmiddinov Yunusobod tumani hokimi Abdusamatovning 24 avgust 2018-yilgi qarorini qalbakilashtirib va shu hujjatdan foydalangan holda arxitektura qurilish, davlat qurilishi nazorati, kadastr va boshqa idoralarning tegishli ruxsatnomalarini olmagan holda noqonuniy ravishda umumiy maydoni 800 kvadrat metrdan iborat 14 ta do'konlarni qurgan va ushbu qurilmalarga kadastr hujjatlari rasmiylashtirilmagan holda fuqarolarga noqonuniy ravishda ijaraga berib kelgan.
Ezgulik faoli Murod Maqsudovga ko'ra, kuch ishlatar idoralari xodimlari do'konlarni buzishga oid biror hujjat ko'rsatishmagan.
Tadbirkorga oldindan bu buzilish tadbiri bo'lish haqida alohida yozma ogohlantirilmagan va tadbirkorlar qarshiga qaramasdan o'zini prokuratura 2-chi sektor kotibi Umid Azizovni tanishtirgan shaxs tomonidan buyruqiga asosan buzilish tadbiri boshlangan. Men 18:00 yetib kelgan vaqtimda 14 ta do'kondan 3 ta do'koni buzilib bo'lgan, insonlarning qarshiligiga qaramasdan va nimaga asosan buzilayotganiga talabiga qaramasdan prokuratura xodimlari buyrug'iga asosan ushbu do'konlar buzilishi boshlangan. Men joyga yetib kelgandan keyin ushbu mas'ul xodimga kimligi va nimaga asosan qaysi sud qarori va qaysi hujjatga asosan tadbirkorni buzilishini do'konlarni buzilayotgan haqida so'raganda menga hech qanday hujjatlar taqdim qilmadi va og'zaki bu haqida tegishli qaror borligi haqida aytildi.
Najmiddinovning yaqinlariga ko'ra, tadbirkor 29 yanvar kuni guvoh sifatida prokuraturaga chaqirtirilgan payti hibsga olinib, 2 kun davomida tergov izolyatorida saqlangan. 31 yanvar kuni Najmiddinovning uyida tintuv ham o'tkazilgan. Oliy Majlis deputati Rasul Kusherbayev tadbirkor Najmiddinovga qarashli do'konlar noqonuniy buzilgan deb hisoblaydi.
Yunusobod tumanida fuqarolar tomonidan tadbirkorlik faoliyati uchun qurilgan qurilmalarni buzish ishlari noqonuniy amalga oshirilgan. Xususan, Vazirlar Mahkamasining 2017-yilning 5-iyuldagi 467-son qarori bilan tasdiqlangan nizomga ko'ra, o'zboshimchalik bilan qurilgan imoratlarni aniqlash hamda ularni buzib tashlashni tashkil etish sohasidagi vakolatli davlat organlariga hokimiyat, kadastr, arxitektura, ekologiya va madaniy meros departamenti kiradi. Bu yerda prokuraturaga ham, ichki ishlar organlariga ham o'zboshimcha qurilmani buzdirish vakolati berilmagan.
Kusherbayev agar biror imorat noqonuniy qurilgani aniqlangan taqdirda uni buzish tartibiga to'xtalarkan sud qarori chiqqachgina buzish ishlari amalga oshirilishi lozim deb hisoblaydi. Deputat Yunusobod tumanida sodir bo'lgan holatda prokuratura va ichki ishlar organlari mas'ul xodimlari mansab vakolatidan chetga chiqib, fuqarolarning huquqlari qo'pol darajada buzilishiga yo'l qo'yishgan deb hisoblaydi va bu jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishi mumkin degan fikrda.
Сегодня в обед пришли, здесь парикмахерские даже люди стриглись, они ломать начали всё.
Это скуна. Ezgulik jamiyati bosh yunusobodi Nuriddin Sangibayev hamda jamoatchi bloger Solat Abduzakirovni joyiga qayta yetib kelib, ushbu holatni yana ko'rib chiqganimiz paytda bizani yuristimiz Nuriddin Sangibayev ushbu holat hech qanday sud qarorsiz amalga oshirilgani hamda ogohlantirishsiz bo'lganligi sababli bu holat tadbirkor shaxsiy mulkiga zarar yetkazilish jinoyati bilan to'g'ri kelishligini aytib o'tilgan. Bu jinoiy kodeksning 173 moddasiga asosan. Bu videolarda barcha harakat tasmaga olingan, o'zini tanishtirmagan va shaxsini shaxsiy tasdiq ko'rsatmagan fuqaro tomonidan biz ham bu to'g'ridan-to'g'ri jinoyat sodir etilgan deb baholaymiz va mas'ul idoralar xatti-harakat ustidan 27 yanvar kuni tadbirkor hamda Yangi hayot nodavlat notijorat tashkiloti raisi Saodat Abzakirova hamda men tomonidan Toshkent shahar prokurori nomiga qabuliga kirganmiz va ariza qoldirganmiz. Bu holat bo'yicha mas'ul mutasaddi idoralar, prokuratura hamda ichki ishlar idoralarining xizmat vakolatidan chetga chiqib, hech qanday sud qarorsiz hamda bu idoralar tomonidan buzilish tadbirini o'tkazishga hech qanday haqqi bo'lmagan holda to'g'ridan to'g'ri jinoyat, ya'ni tadbirkor mulkiga zarar yetkazish holati borligi bo'yicha huquqiy baho berib va tez surishtirish ishlarini o'tkazish haqida ariza tashlab kelganmiz.
Toshkent shahar prokuraturasi rasmiy ma'lumotiga ko'ra, Yunusobod tumanida noqonuniy qurilgan imoratlar borasida jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, ushbu ish doirasida Najmiddinovdan tashqari yana 2 shaxs hibsga olingan. Yunusobodda yashovchi SSH ismli shaxs biron bir hujjatlarsiz, loyiha smeta hujjatlarini tasdiqlamagan holda firibgarlik yo'li bilan hokimlik mansabdor shaxslari ko'magida kadastr hujjatlarini rasmiylashtirib berishga harakat qilganlikda gumonlanib ushlangan. Yunusobod tumani hokimining kapital qurilish va kommunikatsiyalarni rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan Qo'chqorov esa noqonuniy qurilishlarga ruxsat bergani uchun qamoqqa olingan. Tadbirkor Najmiddinov do'konlarining sud qarorisiz buzilishi holati biznes ombudsman tomonidan nazoratga olindi. Bu haqda biznes ombudsman matbuot xizmati xabar berdi. Mazkur murojaat biznes ombudsman tomonidan belgilangan tartibda o'rganib chiqish uchun qabul qilinib, holatga aniqlik kiritilmoqda, deyiladi rasmiy xabarda. Yunusobodda o'tgan yilning sentyabr oyida ham sud qarorisiz Max Design House MCG qurgan 14 ta do'konning buzilishi tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'lgandi. Ozodlik surishtiruvi Yunusoboddagi 100 dan ortiq tadbirkorga tegishli 6 gektarlik hudud Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning 2019 yil 31-dekabrdagi qarori bilan prezidentning to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunovga aloqador shirkatga berib yuborilganini o'rtaga chiqargandi. The World Justice Project xalqaro nohukumat tashkiloti 2021 yil hisobotida O'zbekistonni mulk daxlsizligi ta'minlanmagan davlatlar ro'yxatiga kiritdi. Ushbu ro'yxatda O'zbekiston 139 ta mamlakat ichida 138-chi o'rinni egallagan. Bosh prokuratura ma'lumotiga ko'ra, 2020 yilda buzilgan uylarning 55%ga tovon puli to'lanmagan. Uyi buzilgan mulkdorlarga davlat 400 milliard so'mdan ko'proq qarz bo'lib qolgan. Bu qarzning faqat 202 milliard so'mi to'langan. Hozircha 2021 yilgi holat bo'yicha rasmiy ma'lumot e'lon qilinganicha yo'q. 2020 yilning dekabrida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kushirbayev xususiy mulk daxlsizligini ta'minlash maqsadida SNOSlarga moratoriy e'lon qilishni taklif etdi. Ammo bu taklif shu kungacha hukumat tomonidan e'tirof etilmadi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Parlament hokimlarining manfaatlar to'qnashuviga sharoit yaratuvchi qonunni ma'qulladi. Shermatovning O'zimeyi borasidagi fikri keskin tanqidga uchradi. Yosh rejissyor o'zbek kinoning 1 milliardli sertifikatidan hanuz foydalana olmayotir. Tugayotgan haftada mahalliy matbuotda chop etilgan ayrim maqolalar mazmuni bilan Ozod Digest ruknida tanishing. O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vaziri Sherzod Shermatovning O'zimeyi tizimi borasida fikrlari blogerlar va jamoatchilik tomonidan salbiy qarshi olindi. Vazir mazkur tizimga qarshi fikrlar ortida noqonuniy bozor vakillari va lobby turganini iddao qilgan edi. Otning kallasidek oylik olib, katta pulli tijorat tashkilotida kuzatuvchilar kengashida raislik qiladigan odam shunaqa absurd gaplarni aytishdan oldin hech qursa O'zimeyi tarafdorlarining emas, modomiki issiq kabinetidan ko'chaga chiqishga hafsala qilmayapti ekan. Ommaviy axborot vositalaridagi O'zimeyi haqida materiallar ostidagi kommentlarni o'qib ko'rsa bo'lar edi. Qimmat va emailli telefon sotib olish vazirga muammo emasdir, lekin oddiy o'zbekistonlik uchun bu muammoli masala va eng muhimi arzon va sifatli telefon sotib olish, uni qayerdan sotib olish jinoyat emas. Xalqni potensial aybdor sifatida ko'rmang deb yozdi Telegramdagi Davletov o'z kanali. Ijtimoiy tarmoq faollari o'zimeyi to'lovi qimmatligi va yig'ilayotgan mablag' sarfi shaffof emasligini ham tanqid qilgan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari hokimlarning manfaatlar to'qnashuviga sharoit yaratib beruvchi yana bir qonunni ma'qulladi. Bu o'rinda gap yer uchastkalarini kompensatsiya evaziga jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yish tartib taomillari to'g'risidagi qonun loyihasi xususida ketmoqda. Mazkur hujjat bilan buzish rejasiga kiritilgan yer maydonlariga kompensatsiya to'lab berish masalalari tartibga solinadi. 9-moddada sinos sababli jismoniy va yuridik shaxslarga yetkazilgan zararni qoplash bo'yicha jamg'armalarning kuzatuv kengashi tarkibi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanishi qayd etilgan. Hududlarda mazkur kengashlarga viloyat hokimlarining birinchi o'rinbosarlari raislik qiladi. Deputat Doniyor G'aniyev kompensatsiya ajratishni ko'rib chiqish masalasi butunlay hokimlar ixtiyorida qolayotganiga e'tiroz bildirdi. Qonunchilik palatasi spikeri Nuriddinjon Ismoilov buni tasdiqlab, hokimlarning xalq deputatlar kengashi raisi maqomi bekor qilinsagina bu muammo bartaraf etilishini aytdi. Hokimlarning xalq deputatlari kengashi raisi maqomini bekor qilish masalasi 2.5 yildan beri ortga surilayotgani haqida avvalroq Gazeta.uz surishtiruv e'lon qilgandi. Farg'ona azot va Farg'ona neftni qayta ishlash zavodlari ko'p sonli aholi salomatligiga jiddiy xavf tug'dirmoqda, deydi O'zbekiston ekologik partiyasi Toshloq tuman kengashi raisi Ro'zmatjon Toshqulov. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi 1 yilda 172 tonnadan ziyod, Farg'ona azot esa 1560 tonnadan ziyod chiqindi chiqarmoqda. Bundan esa asosan Farg'ona shahri va Toshloq tumani aholisi aziyat chekmoqda. Zavodlar faoliyati nafaqat atmosfera havosi, balki yerosti suvlari va tuproq sifatiga ham ta'sir ko'rsatmoqda. Qayd etilishicha, Farg'ona viloyati hududidagi bir qancha tumanlarda suvning qattiqlik darajasi yuqorilashib, uning kimyoviy tarkibi o'zgarib bormoqda. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, 2020 yilda O'zbekistonda toksik va notoksik chiqindilar hosil qiladigan tashkilotlarda hosil bo'lgan jami chiqindi miqdori 125.6 million tonnaga yetgan. Qozog'istonda o'tkazilgan Salem Short Pitching kinotanlovida o'zbekistonlik iste'dodli rejissyor Shokir Xoliqov g'olib deb topildi. Tanlovda ekspertlar tomonidan Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston tomonidan yuborilgan 500 ta qisqa metrajli ssenariy orasidan 3 tasi tanlab olingan. Ular orasida Shokir Xoliqovning Oyoq nomli ssenariysi ham bor. Ushbu film syomkasi tanlov tashkilotchilari tomonidan moliyalashtiriladi. Prodyuseri qozog'istonliklar bo'ladigan yangi film bahor yoz oylarida O'zbekistonda suratga olinadi. Eslatib o'tamiz, rejissyor Xoliqov Qozog'istonning Olmaota shahrida o'tkazilgan 48 Hour Film Race festivalida Messi qisqa metrajli filmi bilan 2 mukofotga loyiq ko'rilgan edi. Shuningdek, uning Choy nomli qisqa metrajli filmi Kan xalqaro kinofestivali doirasida Entry to Marches tanlovida Grand-priga sazovor bo'lgan. Shundan so'ng Xoliqovga 2020 yil O'zbekkino tomonidan yangi film olish uchun 1 milliard so'mli sertifikat berilgan. Lekin rejissyor ushbu sertifikatdan hanuz foydalana olgani yo'q. 2019 yilda ushbu rejissyorga ijodiy yutuqlari uchun O'zbekkino agentligi tomonidan arzon idish-tovoq to'plami sovg'a qilingani ham jamoatchilikning e'tiroziga sabab bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
AQSh razvedkasi Rossiyaning soxta bayroq hujumini rejalashtirayotganini ko'rsatmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQSh Kremlni Ukrainani harbiy harakatlarga undashi mumkin bo'lgan va Rossiya urushga bahona sifatida foydalanish ko'zlangan uydirma tarqatishda aybladi. Pentagon matbuot kotibi Jon Kirbining aytishicha, sxema sahnalashtirilgan portlashlarni ko'rsatadigan va motam tutganlar, jasadlar va aktyorlar tasvirlangan grafik targ'ibot videosidan iborat. AQSh da'volarni tasdiqlash uchun batafsil ma'lumotlar keltirmagan. So'nggi kunlarda Ukraina rasmiylari va Yevropa ittifoqchilariga sizdirilgan maxfiy ma'lumotlarda Rossiya hududiga yoki rus tilida so'zlashuvchi aholiga hujum qilish haqidagi soxta uydirmalar bayon qilingan. Biden ma'muriyati mazkur razvedka ma'lumotlarini Rossiyaning dezinformatsiya kampaniyasini Shuningdek, Vladimir Putinning harbiy harakatlar uchun bahona yaratishga qaratilgan sa'y-harakatlarini to'xtatish taktikasi o'laroq oshkor qilmoqda. Oq uy AQSh razvedka ma'lumotlariga tayangan holda Rossiya Ukrainaga qarshi ijtimoiy tarmoqlarda dezinformatsiya kampaniyasini boshlagani va Rossiyaning o'z proksi kuchlariga qarshi qo'poruvchilik harakatlarini amalga oshirish uchun portlovchi moddalar bo'yicha o'qitilgan tezkor agentlarni yuborganini ma'lum qildi. Britaniya razvedka ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya Ukrainada Rossiya parast qo'g'irchoq hukumat o'rnatishga urinmoqda. Biz ruslar tomonidan bunday harakatlarni ilgari ham ko'rganmiz. Biz uchun ayni damda ko'rganlarimiz muhim va bu haqida xabar beryapmiz, deya Jon Kirby so'zlarini keltirdi Associated Press. Biden ma'muriyati o'zining razvedka ma'lumotlari asosidagi dalillarni batafsil bayon etishdan bir necha bor bosh tortgan. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Ned Price buni maxfiy manbalar va razvedka ma'lumotlarini yig'ish usullarini oshkor qilmasligi bilan izohladi. U biz ma'lumotlar to'g'riligiga ishonchimiz komil bo'lgandagina oshkor qilamiz, deb qo'shimcha qildi. Ayni damda Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on Rossiya va Ukraina o'rtasidagi muzokaralarda vositachilik qilishni taklif qilgan. NATO esa Moskvaning harbiy tahdidlari davom etayotgani, qo'shni Belarusga so'nggi 30 yildagidan ko'ra ko'proq qo'shin va harbiy texnika joylashtirilgani haqida ogohlantirmoqda. Putin bilan yaqin, lekin ba'zan ziddiyatli aloqalarga ega bo'lgan Erdo'g'on Turkiya Qora dengizdagi ikki qo'shni do'st davlatlar o'rtasidagi inqirozni tugatish uchun o'z vazifasini bajarishga tayyor, deya ta'kidladi. Erdo'g'on Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan taxminan 3 soatlik muzokaradan so'ng men rahbariyat darajasidagi sammit yoki texnik darajadagi muzokaralarga mezbonlik qilishdan mamnun bo'lishimizni aytdim. Yong'inga moy sepish o'rniga biz keskinlikni kamaytirish maqsadi bilan harakat qilamiz, dedi. Rossiya Ukrainaning shimoliy va sharqiy chegaralari yaqinida 100 mingdan ortiq askar to'plagan. 2014-yilda bo'lgani kabi Moskva yana bostirib kirishi mumkinligidan xavotir uyg'otgan. Qo'shinlar mavjudligi va noaniqlik ukrainaliklarni asabiylashtirmoqda va mamlakat iqtisodiyotiga ham zarar yetkazmoqda. Rossiya rasmiylari bosqin rejalashtirilayotganini rad etib keladi. Zelenskiy Erdo'g'onning taklifini olqishladi va unga astoydil va ischil qo'llab-quvvatlagani uchun minnatdorchilik bildirdi. Keskinlik Turkiyani qiyin ahvolga solib qo'ydi. Endi Anqara Ukraina bilan kuchayib borayotgan hamkorligi va Moskva bilan qiyin munosabatlari o'rtasida muvozanatni saqlashiga to'g'ri keladi. Ukraina bilan tarixiy Qrim Tatar jamiyati bilan etnik aloqalarga ega Anqara Rossiyaning 2014-yilda Qrimni anneksiya qilishiga keskin noroziligini bildirgan edi. Ammo Turkiya Rossiyaga qarshi har qanday sanksiyalarga qo'shilishni istamaydi. Iqtisodiy qiyinchiliklarga ega mamlakat turizmdan, ayniqsa Rossiyadan tashrif buyuruvchi sayyohlardan keladigan daromadga umid bog'lagan. Shuningdek, u tabiiy gazning katta qismini Rossiyadan oladi. AQSh razvedkasi ma'lumotlariga ko'ra, ruslar soxta hujum uydirmalariga ishontirish uchun o'z materiallarida go'yoki NATO a'zosi Turkiya yetkazib bergan va Ukraina tomonidan qo'llanilgan harbiy texnikani namoyish qilgan. Anonimlik sharti bilan gapirgan yuqori martabali amaldor so'zlariga ko'ra, Rossiya Turkiyada ishlab chiqarilgan Bayraktar dronlarini soxta operatsiyaning bir qismi sifatida ishlatishi mumkin. Dronlar Ukraina tomonidan Donbas mintaqasidagi Rossiya parast ayirmachilarga qarshi ishlatilgan. Bu Moskvani g'azablantirdi va u Ukrainaning ushbu harbiy qurilma bilan qurollanishiga keskin qarshi ekanini bildirdi. Kecha Putin va Fransiya prezidenti Emmanuel Macron yana bir bor muloqot qildi. Bu bir hafta ichidagi 3-chi qo'ng'iroq bo'ldi. Kreml bayonotida tomonlar Ukraina atrofidagi vaziyat bo'yicha batafsil muloqotni davom ettirganliklari va Putin Macronning e'tiborini Ukraina rahbariyatining provokatsion bayonotlari va harakatlariga qaratganini qo'shimcha qildi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Belarusdagi Rossiya qo'shinlari 30 ming nafarga yetishini, shuningdek qo'shin ilg'or qiruvchi samolyotlar, Iskander qisqa masofali ballistik raketalari va C-400 yer havo raketalari bilan qurollangani haqida ogohlantirdi. So'nggi kunlarda Rossiya harbiy kuchlarining Belarusga sezilarli joylashuviga guvoh bo'ldik. Bu sovuq urush davridan beri Rossiyaning u yerdagi eng yirik harbiy amaliyoti bo'ldi, dedi Stoltenberg jurnalistlarga.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Vorux anklaviga yo'l qurilishi Qirg'iz-Tojik chegara mojarosini bartaraf etadimi? Tafsilotlar bilan Gulasal. Jo'gorku kengashning xalqaro ishlar, mudofaa, xavfsizlik va migratsiya qo'mitasi vazirlar mahkamasining 27-yanvar kuni chegarada ro'y bergan mojaroga doir axborotini yopiq majlisda ko'rib chiqdim. Ma'lum bo'lishicha yig'ilishda 39-sonli bayonnoma masalasi ko'tarilgan. Mazkur hujjatda Tojikistonning Qirg'iziston hududida joylashgan Vorux anklaviga eltuvchi yo'l qurilishi haqida so'z boradi. Vorux anklaviga doir muammoni MHDQ raisi Qamchibek Tashiyev
quyidagicha bayon qildi. Bayonnomani qabul qilayotganda uni ijro etish mexanizmlarini muhokama qilganmiz. Hujjatda hamma narsa tugal aks etgan. Yo'lni kim qurishi, qaysi tomon yo'l xizmatlarini bajarishi, yo'l uzunligi davlat shartnomasi asosida belgilanadi. Hozirda mavjud yo'l Oqsoy qishlog'i orqali o'tgan. Biz Voruh va Oqsoy qishloqlari o'rtasidagi ziddiyatlarga chek qo'yish masalasini o'rganyapmiz. Ikkinchi yo'l ham Oqsoydan uning g'arbiy tarafidan o'tadi. Ushbu yo'l tushishi qishloq kengayishiga imkon qoldirmaydi. Biz baribir Oqsoydan yuqorida joylashgan Voruh qishlog'i uchun yo'l tashlashimiz kerak. Endi bu qishloqlarning xavfsizligini ham o'ylashimiz lozim, degan Qamchibek Tashiyev. 39-chi sonli bayonnoma 2021 yil 1 mayda Botkent shahrida bo'lib o'tgan ikki tomonlama muzokaralardan so'ng qabul qilingan. O'shanda Tojikiston delegatsiyasiga Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Saymomin Yatimov boshchilik qilgandi. Biroq Qirg'iz-Tojik hukumatlar aro komissiyasi bir qarorga kela olmagani bois hujjat ijrosi paysalga solinmoqda. 27 yanvarda chegara hududlarida yuz bergan to'qnashuvdan so'ng ikki mamlakatning maxsus xizmatlari rahbarlari uchrashdi. Saymomin Yatimov Qirg'iz-Tojik chegarasini aniqlashtirish bo'yicha qabul qilingan hujjatlar doirasida ish ko'rishning muhimligini aytdi. Bugun hurmatli Tashiyev Qamchibek Qidirshayevich bilan muzokara qildik. Barcha masalalarni atroflicha gaplashdik. Kelgusi muzokaralarda faqat paritet komissiyalarimiz faoliyati natijasida qabul qilingan asosiy hujjatlarga tayangan holda ish ko'rishga kelishdik. Bayonnomalar talablari beistisno amal qilishi lozimligi e'tirof etildi. Bunda xususan 2021 yil 1 may kuni imzolangan 39-chi sonli bayonnoma nazarda tutilmoqda. Tashiyev bilan kelishuvimizga ko'ra ro'parasi 8 kundan so'ng mazkur bayonnoma ijrosiga kirishiladi. Biz ushbu bayonnoma bandlaridan mutlaqo og'ishmaymiz. Chegaralarni delimitatsiya va demarkatsiya qilishga doxildor barcha masalalarga yechim topish uchun bu ishlar izchillik bilan olib boriladi. Yaqin orada biz yana uchrashib, bayonnoma ijrosiga mas'ul komissiya faoliyatiga doir masalalarni muhokama qilamiz, dedi Yatimov 29 yanvardagi bayonotida.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Xo'jayi Alo qishlog'i bilan Voruh anklavini bog'lovchi yo'l Qapchig'ay qishlog'i yaqinidagi tog' ichidan o'tadi. Qurilishni Qirg'iziston hukumati moliyalaydi. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev 29 yanvar kuni Botkendagi Aqtatir qishlog'i aholisi bilan uchrashuv chog'ida Qirg'iz-Tojik chegarasiga doir masalalar uzil-kesil hal etilgandan so'nggina yo'l qurilishi boshlanishini aytdi. Biroq 2021 yil may oyida bayonnoma qabul qilingan kunlarda Tojikistonning Xovar milliy axborot agentligi Xo'jayi Alo Voruh yo'li birgalikda qurilishi, yo'l xizmatlarini ko'rsatishni esa Tojikiston o'z zimmasiga olishi haqida yozgan edi. Bu ma'lumot rasman tasdiqlangani yo'q. Hujjat o'tgan yili imzolangan bo'lsa-da, tomonlar uning mazmunini to'laligicha ochiqlagan emas. Botkent viloyati sobiq gubernatori Mamat Aybalayev Tojikistonga Voruh anklaviga o'tish uchun yo'l berish katta xato bo'lishini aytadi. Men Qapchig'ay qishlog'ida tug'ilib o'sganman. Qishloqda 300 xonadon bor. Uning bir tarafidan Oqsoy daryosi o'tadi. Ikkinchi tomonida Voruh anklavi joylashgan. Uchinchi tarafdan esa qishloqni tog'lar to'sib turadi. Agar tog' bilan qishloq orasiga yo'l tushsa, bundan mahalliy aholi zarar ko'radi. Yo'l qurilganidan so'ng Oqsoy qishlog'i mamlakatdan battar uzilib qolib, qo'shnilarimizning pozitsiyasi kuchayadi. Tojik qishloqlari kengayadi. Bora-bora Laylak tumanining o'zi anklavga aylanib qolishi hech gap emas. Shunday ekan bayonnoma bekor qilinishi kerak, deydi u. Tez-tez chegara mojarolari yuz beradigan hududda yo'l qurilishi haqidagi gaplar mahalliy aholini tashvishga solib qo'ydi. Ammo Jokorkul Kenejning xalqaro ishlari mudofaa, xavfsizlik va migratsiya qo'mitasi rahbari Janarbek Akayev xavotirlanishga asos yo'qligini ta'kidlamoqda. So'nggi paytlarda Botkendagi chegara mojarosi qizg'in muhokama qilinib, go'yo Voruhga yo'lak ochilishi bilan bog'liq xavotirlar bildirilmoqda. Voruhga eltadigan yo'lak ochilmaydi. Laylak anklav bo'lmaydi, chunki bayonnoma kuchga kirishi uchun davlatlar aro shartnoma tuzilishi lozim. Ayni paytda bunaqa shartnomani imzolash bo'yicha biron ish qilinayotgani yo'q. Qolaversa, hujjatni ikki mamlakat prezidentlari imzolashi kerak. Shunday ekan, ishontirib aytamanki, Qirg'iziston manfaatlariga ters ish bo'lmaydi. qilmaydi. Odamlar turfa mishmishlarga parvo qilmay, faqat rasmiy xabarlarga ishonishadi deb umid qilaman, dedi parlament qo'mitasi raisi. Chegara masalalari bo'yicha komissiyaning sobiq rahbari Salomat Alamanov esa yo'l qurilishiga hojat yo'q deb hisoblaydi. Voruxni Tojikiston bilan bog'laydigan katta yo'l bor-ku, ikki xalq vakillari ko'pdan beri undan foydalanishadi. Yana shu yo'ldan borib kelaverish kerak, uni chegara bilan bog'lashga zarurat yo'q. Qarshi tomondan yo'l qurish nega kerak? Voruh aholisi Oqsoy qishlog'ini bemalol kesib o'tishi mumkin-ku, dedi u. Voruh Tojikistonning qo'shni Qirg'iziston hududidagi anklavidir. Tojikistondan anklavga olib boruvchi yo'l qirg'iz qishloqlari orqali o'tadi. Voruh maydoni qariyb 12 ming gektarni tashkil qiladi. Aholisi esa 30 mingdan ziyod. Anklav tevaragida Qirg'izistonning Oqsoy, Qapchig'ay, Ko'ktosh, O'rtaboz, Toshtumshuq qishloqlari ham bor. Galavnoy suv taqsimot markazi ham Voruh yaqinida joylashgan. Anklavda odamlar tig'iz yashaydi. Aholi ko'paygani sayin yer va suv tanqislashib, atrofdagi qirg'iz qishloqlari bilan mojarolarga sabab bo'lmoqda. Ziddiyatlar o'tgan asrning 80-yillarida, Sovet davrida ham bo'lgan. Respublikalar mustaqil bo'lgandan so'ng chegaralarni belgilash bilan bog'liq muammolar jiddiy tus oldi. Chegara muzokaralaridagi eng murakkab masalalar Voruh anklavi bilan bog'liq. Ikkala mamlakat Sovet davrida tuzilgan turli xaritalarga tayanadi. Har biri o'zini haq deb biladi va bir qarorga kela olmaydi. Shu bois anklavda va chegara oldi hududlarda vaziyat tarangigicha qolmoqda. Tojikiston esa Voruh anklavini mamlakatning asosiy hududi bilan bog'lovchi yo'l qurish uchun ko'p yillardan beri harakat qilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston hukumati transafg'on loyihalarini amalga oshirish evaziga Taliban boshchiligidagi Afg'oniston Islomiy amirligini rasman tan olish va toliblarning yana qator shartlarini qabul qilish rejasini ko'rib chiqayotgani taxmin qilinmoqda. Bu matbuotga sizdirilgan maxfiy hujjatlardan ko'rinmoqda.
Mustaqil Eltus saytida chop etilgan raqami 5275S deb belgilangan maxfiy tamg'asi bosilgan hujjatni O'zbekiston prezidenti huzuridagi xavfsizlik kengashi kotibi Viktor Mahmudov 2021-yilning 10-dekabrida imzolagan. Rasman tasdiqlanmagan, ammo Ozodlikning hokimiyatdagi manbasi haqiqiyligini tasdiqlagan hujjatda toliblar tomoni O'zbekistonga 31 punktdan iborat talabnoma kiritgani aytiladi. Toliblar qo'ygan birinchi shart Taliban Kobulda e'lon qilgan Islom amirligini rasman tan olishdir. Bundan tashqari, Afg'onistonni arzon narxda elektr energiyasi bilan ta'minlash va yig'ilgan qarzlarni yengil shartlarda bosqichma-bosqich uzish imkonini berish. Afg'onistondan O'zbekistonga kiradigan tovarlar uchun import bojini bekor qilish. Tranzit yuklar uchun bojini kamaytirish. Termiz, Mozori Sharif, Kobul, Peshovar temir yo'lini tezroq qurib bitkazish. Afg'onistondan O'zbekistonga kirib keladigan avtomobillardan olinayotgan 400 dollarlik bojni umuman olib tashlash kabi talablar bor. Talablar orasida toliblar xavfsizlik kuchlariga uniforma va hatto ich kiyimlarni tikib berish ham bor. Ozodlikning hukumatdagi manbasi iddaosicha, Viktor Mahmudov kiritgan rejani o'sha zahotiyoq prezident Mirziyoyev go'yoki qabul qilgan. Manbaga ko'ra, investitsiya va tashqi savdo vaziri Sardar Umrzoqov imzolagan maktub hujjatning qabul qilingani va ijroga yuborilganini anglatadi. Bu maktub haqida ham investitsiya va tashqi savdo vazirligi, shuningdek, O'zbekiston hukumat idoralari Ozodlik savollariga javob bergani yo'q. Ammo Taliban matbuot kotibi Zabihulla Mujohid ozodlik so'roviga javoban O'zbekiston hukumati bilan temir yo'l, elektr energiyasi ta'minoti borasida so'zlashuvlar borayotganini tasdiqladi. Ammo Talibanni rasman tan olish haqida maxsus so'rov kiritmaganini ta'kidladi.
Ularning o'zlari O'zbekiston Turxam yo'nalishida temir yo'l quryapti hamda hamkorlik va sarmoya va'dalarini berishmoqda. Bizni tan olishlarini biz butun dunyodan so'raganmiz. Ta'kidlab aytamanki, alohida davlatdan maxsus so'ralmagan, biroq tan olinishimizda yordam berishlarini istaymiz. Biroq yaqin orada biror davlat va shu jumladan O'zbekistondan ham buni so'raganimiz yo'q.
Qaysi davlatda harbiy ma'muriy o'qildi? Qaysi davlat?
Matbuotga sizdirilgan va rasmiy Toshkent izohlamayotgan hujjatlar hamda Taliban matbuot kotibi bergan bayonot mazmuni O'zbekiston toliblar 2021-yilning avgustida Kobul nazoratini qo'lga kiritganidan beri yo'lga qo'ygan muloqot ruhiga to'g'ri keladi. Shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi toliblar bilan do'stona qo'shnichilik aloqalarini o'rnatishni boshlab bergan edi. Prezident buning uchun toliblarning O'zbekiston tomonga o'q otmasligi kifoya ekanini aytgan.
Afg'oniston bilan aloqalarimizda do'stlik va yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini qo'llab-quvvatlash hamda ichki ishlariga aralashmaslik tamoyillarida sodiq qolamiz. Ushbu mamlakatda hokimiyat tranziti xalqaro huquqning umum e'tirof etilgan me'yorlarini inobatga olgan holda milliy kelishuv asosida tinchlik yo'li bilan amalga oshirilishini o'ta muhim deb hisoblaymiz.
Dengizga chiqish yo'li bo'lmagan O'zbekiston hali legitim hukumat sifatida tan olinmagan. Aksincha, Kobulni qo'lga olganidan buyon Afg'oniston bo'ylab to'xtamagan ta'qiblar, qatlomlarga mas'ul ko'rilgan toliblar bilan hamkorlikdan asl maqsadi Afg'oniston orqali Pokiston va Hindiston bandargohlari, shuningdek, Fors ko'rfaziga chiqish rejasini amalga oshirish ekanini yashirmayapti. O'zbekistonning Termiz shahridan boshlanib Afg'onistonning Mozori Sharif, Kobul shaharlari orqali Pokistonning Peshavor shahriga tutashadigan Kobul yo'lagi deb ataladigan temir yo'l ochilsa, yiliga 20 million tonna yuk tashish mumkin bo'lgan logistika yo'nalishi paydo bo'lishi kutilmoqda. O'tgan yil avgustda Kobulni kuch bilan egallagan va terrorchi tashkilot sifatida dunyo davlatlarida ta'qiqlangan toliblarning hokimiyatga kelishi bilan vaziyat tamoman o'zgargan bo'lsa-da, rasmiy Toshkentning Afg'onistondagi rejalari o'zgarmadi.
Bugun jamoatchilikka sizdirilgan va turli manbalar tomonidan iddao qilingan toliblar bilan hamkorlikka oid maxfiy reja va shu kunga qadar rasmiy Toshkent bergan bayonot. Eng muhimi, Kobulni 2021-yil avgustda egallab olgan toliblar hokimiyati bilan hamkorlikning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari haqida suhbatlashish maqsadida studiyaga ikki tahlilchini taklif qildik. Bulardan biri afg'onistonlik jurnalist, Oyna televideniyasida ishlagan, mamlakat shimolidagi o'zbek generali Abdurashid Do'stumning sobiq matbuot kotibi bo'lgan Habib Quyosh. Yana biri Moskvadagi Carnegie markazi konsultanti, siyosiy tahlilchi Timur Umarovdir. Xush kelibsiz. Demak, rasmiy Toshkent bayonotlari va jamoatchilikka sizdirilgan hujjatlar mazmuniga qaralsa, tomonlar o'zaro kelishib olgan. Demak, shu o'rinda birinchi savol, hali legitim hukumat o'laroq xalqaro hamjamiyat tomonidan tan olinmagan Talibonni tan olish evaziga ilgari surilayotgan bu loyihalar Toshkent kutgan natijani beradimi? Marhamat, birinchi Temurbek, sizdan eshitsak.
Assalomu alaykum. Menimcha ushbu hujjatlardan xulosa chiqarish hali erta. Biroq hujjatdan tilgan olingan loyihani amalga oshirishda Talibon hukumatini legitim davlat deb tan olish hech qanday yordam bermaydi. Iqtisodiy ham hamkorlik haqida aytadigan bo'lsak, bu yerda eng muhim narsa shundaki, bu loyihaning kimgadir foydasi bor. Bormi, yo'qmi, bundan keyin ham loyihani amalga oshirish uchun moliyaviy resurs topishning imkoni bo'ladimi? Hammasi aynan mana shunga bog'liq. Hukumatni siyosiy tomondan tan olish o'yinlari esa bu yerda muhim ahamiyatga ega emas.
Ya'ni Temurbek, sizning ta'kidingizcha hozir asosiy masala Talibonni rasman hokimiyat sifatida tan olish olmaslikdan ham ko'ra ko'proq bu iqtisodiy loyihani amalga oshirish uchun moliyaviy resurslar bormi yo'qmi degan tomonga e'tibor qaratyapsiz.
Ha. Lekin shu bilan birga O'zbekiston hukumati ertami kechmi Talibonni Afg'onistondagi qonuniy kuch sifatida tan olishni niyat qilgani hech kimga sir emas. Bu haqda o'zbekistonlik diplomatlar bir necha bor ochiq aytib o'tishgan.
Tushunarli. Demak, hali aytib o'tganimizdek, O'zbekiston tomoni buning evaziga toliblarga nima shart qo'ygani hozircha ochiq qolayotgan masaladir. Ya'ni bu haqda birorta hujjat maxfiy yoki ochiq hujjat haqida hozircha ozodlikda ma'lumot yo'q. Ammo bizda bir tarafdan rasmiy Toshkent berib kelayotgan bayonotlar bor. Temirbek ham ta'kidlab o'tganidek, bu demak o'sha qo'shnichilik aloqalari va shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev ta'kidlagandek, Afg'onistonda tinchlikning qaror topishi va O'zbekiston yillardan buyon ko'zlab kelayotgan o'sha moliyaviy loyihalarni amalga oshirish. Lekin hozir bu loyihalarning amalga oshishi uchun yagona va asosiy shart barqaror hamda ishonchli Kobul hukumati bilan hamkorlikdir. Maxfiy yoki ochiq o'zaro so'zlashuvlari bir tomonda, ikkinchi tomondan Talibon katta shartlar evaziga berayotgan xavfsizlikni ta'minlash va'dasini bajara olish qurbiga egami yoki yo'qmi degan savoldir. Bu borada masalan taniqli tahlilchi Anvar Nazir yaqindagina mana shu hujjatlar oshkor etilgandan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda shunday fikr bildirdi. Hozir uning fikri bilan tanishamiz.
Bu nimani anglatadi? Birinchidan, kompetent darajasi bugungi siyosiy idoralari O'zbekistonda past. Bu darajada bunaqa hujjatni ko'rib men hayron qoldim. O'zbekistonning manfaatlarini oyoq osti qilish men uchun bu juda g'alati. Ikkinchidan, yana bitta narsa bor. Endi Afg'onistondan buni qanaqa xabarni oladi bilmayman. Juda ko'p xabarlar bizga ham kelib turadi. Afg'onistonda Talibon 100% nazorat qilmayapti. Ko'pgina hududlarida Shitam, Al-Qoida ham bemalol faoliyat ko'rsatyapti. O'shaning uchun xavfsizlikni Talibon ta'minlab beraolmaydi 100% bu fakt. Ikkinchidan, Talibonni ham kuchi kamayapti va borgan sari bularni siqib chiqazadigan Afg'onistonning ichida kuch paydo bo'lishi hech gap emas. Siqib chiqarsa, O'zbekiston hukumati keyin nima qiladi? Nima qilishi mumkin? O'zbekiston hukumati o'zi ertangi kunni o'ylayaptimi? Endi temir yo'l haqida gapirsak, bu haqida Shavkat Mirziyoyev ham aytdi. Temir yo'lga O'zbekistonni o'zini pulini ketkiza olmaydi O'zbekiston. 4 milliard. Bu 4 milliard byudjetdagi bu ham bizani pulimiz, soliqchilarning puli. Albatta bizda korrupsiya bor, albatta bizda shunaqa guruhlar borki, podryadchik bo'lmoqchi, podryadchi. Borib qurib o'sha pulni olmoqchi cho'nchayiga. Men ismlarini aytayman, bizani bu mashhur monopoliyani. Ularni chetga qo'yamiz. Ular doim shunaqa bo'lgan, ulardan boshqa narsani kutish mumkin emas. Lekin O'zbekiston o'zining iqtisodiy manfaatlarini o'ylaydigan bo'lsa, birinchidan, bunaqa transnatsional xalqaro loyihaga xalqaro moliya institutlarini jalb qilinadi. Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki va hokazo. Bular ishlamaydi, tan olinmagan hukumat bilan. Sug'urta kompaniyalari xalqaro, bular ham ishlamaydi. Xo'sh, nima bo'ldi O'zbekiston qilar? O'zbekiston o'zini pulini olib bir necha milliardni yo'qotish kerakmi? Bu bilasizmi, bu yo'q narsani bor qilib o'tirish. Bizi hisobimizdan Talibon harakatini qo'llab-quvvatlash bizni deganimizda bizni soliq to'lovchilarni biz to'laymiz, biz o'zimiz elektr quvvat uchun to'laymiz, issiqlik bizga yetmaydi to'laymiz. Biz ko'p narsa uchun O'zbekistonda odamlar to'laydi, hayot qimmatlashib borgan va qimmatlashib boryapti. Shuni fonida ijtimoiy ahvol shunaqa og'ir, kambag'alchilik kuchayapti O'zbekistonda. O'zbekiston Talibon harakatiga o'zini cho'nchagidan emas, bizni cho'nchagimizdan pulni olib, ularga elektr arzon elektr quvvatni yetkazish, yo'q bo'lmasa kechirasmani politsiyasini ta'minlab berish keyin ustuvosmadan. Bu noto'g'ri, bu tashqi siyosat emas. Hozir O'zbekiston olib Afg'onistonga o'zini elektr quvvatini arzonga sotishi bu o'zini xalqiga nisbatan xoinlik, kechirasmani hissiyot uchun xoinlikdan boshqa hech nima emas. Sotqinlik va xoinlik, boshqa hech narsa emas. Demak, O'zbekiston shu darajada qo'rqadi, demak, Talibon harakatidan va yo bo'lmasa Talibon harakati bu O'zbekistondan kuchlimi shu darajada. Ha, yana bitta narsa bo'ldi, tan olish haqida. Agar O'zbekiston butun dunyo tan olgan terroristik tashkiloti, Birlashgan Millatlar tashkilotini qora ro'yxatiga kirgan tashkilotni tan olmoqchi bo'lsa, hukumat tepasiga kelganda bu juda noto'g'ri bo'ladi. Birinchidan, bu kuch bilan kelgan hukumat tepasiga. Hech qachon kuch bilan hukumat tepasiga kelgan tashkilotni, odamni, kuchni bir guruh siyosatchilarni tan olish mumkin emas.
Termizda yashayotgan asli afg'onistonlik jurnalist Habib Quyoshdan shu kunda O'zbekiston bilan Afg'onistonning chegarasidagi vaziyatga doir ba'zi ma'lumotlarni so'rasak, demak, Habib Quyosh Kobulda uzoq yillar davomida ishlagan, u yerdagi vaziyatni yoritgan, o'sha qulatilgan hokimiyat bilan toliblar kurashining guvohi Abdurashid do'stimning yonida sobiq matbuot kotibi bo'lgan.
Rahmat, o'shandek o'zingizdan aytdingiz, birodarimiz ham suhbat qildilar. Afg'oniston Taliban guruhining qo'liga tushgandan keyin Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasidagi chegara, ya'ni ochildi 1-2 kundan keyin va yuzlab kishi va oilalar Afg'onistondan O'zbekistonga qarab keldilar. O'sha vizasi bor kishilar. Bu mavzu taqriban 2 oy, ya'ni oddiy bir suratda jarayon topdi. Bordi keldi bor edi. 2 oydan keyin shu muhaddara moddalarini qochoq etayotgan kishilar Amudaryodan o'tayotgan paytda O'zbekiston harbiy kuchlari bilan yuzma-yuz bo'lgandan keyin O'zbekiston hukumati jiddiy bir qaror qo'yib, ya'ni bordi keldini chegara orqali yopdi. Hozirgina faqat Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasida tijoratiy aloqalar bor, mashinalar borib keladi, Afg'onistondan masalan kartoshka, mandarin shunga o'xshagan narsalar keladi va O'zbekistondan ham o'sha tojirlar Afg'onistonga kerakli narsalarni olib ketadilar. Ammo umuman olganda bu katta qarorlarga ko'ra Taliban hozir unchalik bir nazm, disiplin yo tizimga ega bo'lgan yo'q, bergan va'dalarga to'xtasa, chunki ular o'z ichida ham, harchand dunyoda aytadilar bizlar hammamiz bir qo'lmiz, ular o'z ichida ham 4-5 taqsim bo'lgan, o'z ichida yaxshi emas, masalan Haqqoniy guruhi bor, keyin Mulla Yaqub guruhi bor, shu Mulla birodar.
Umuman toliblarning mamlakatning turli hududlari, ayniqsa shu shimoliy qismida boshqaruv qanaqa, bir nazoratni o'rnata olganmi, bir tizimlashgan bir davlat boshqaruviga o'xshagan bir nazorat bormi hozir?
Ya'ni xalq umuman bosh ko'tara olmayapti, siz chiqara olmayapti. Ya'ni hamma idoralarga o'z odamlarini o'rnatib, o'sha ishbilarmon, mutaxassis kishilarni bir qismi qochib ketgan bo'lsa, bir qismini ham o'zlari chetga qo'yib, o'z odamlarini ketirgan. Darhol ki davlat ishlari bir mutaxassis tomonidan ilgari olib ketiladi. Ya'ni hech qachon bir mullo qila olmaydi-ki iqtisodiy gaplarni ilgari olib ketsa, hech qachon bir mullo qila olmaydi-ki ya'ni tibbiy xizmatlarni mardumga yetkazib bersa. Mening maqsadim buki, bitta talib kuchi, bitta askari ko'chada chiqqandan keyin har bir insonni to'xtatib, ura oladi, kaltaklay oladi, o'ldira oladi, sochini qirqa oladi, nima uchun saqol qo'ymabsan deb o'zi mahkamaga, ya'ni o'zi mahkama qilaman deb mardumni oldida qo'lini bog'lab, oyog'ini bog'lab, hatto otib o'ldira oladi, yaralantiradi. Ayollarga masalan juda ham qiyin qonunlarni o'rnatgan. Hech bir ayol, ya'ni mahrami bo'lmagan ayol qila olmaydi doktorga ketsa, mahrami bo'lmagan ayol qila olmaydiki 100 kilometrlik yo 150 kilometrlik uzoq bir yo'lga safar qilsa. Ya'ni umuman olganda xalq siz chiqara olmaydi, siz chiqargan kishilar ham hatman topiladi toliblar tomonidan va jazolantiriladi, olib ketiladi, ya'ni taqdiri noma'lum bo'ladi nima bo'lishi.
Tushunarli. Demak, qattiq qo'rquv va nazorat ostida xalq ovozini chiqarmasdan uyda o'tiribdi deyapsiz. Va eng katta xavotir o'sha 2021 yilni noyabr dekabr oylarida xalqaro jamoatchilik ilgari surgan eng katta xavotir bu yilgi qishda Afg'onistonni kutayotgan ocharchilik, qiyinchilik, yo'qchilik edi. Hozir ahvol qanaqa, shuni qisqagina aytib o'ting, keyin suhbatni yana boshqa yo'nalishda davom ettiramiz.
Birlashgan Davlatlar tashkiloti bir qancha ulkalar yordami bilan har hafta, har oy pul kelyapti Afg'onistonga, o'sha pulni oziq-ovqat olib xalqqa tarqatmoqdalar va men olgan ma'lumotlarimga ko'ra O'zbekistonda ham, ya'ni Termiz shahrida ham bir katta bir gudom o'rnatilgan, Birlashgan Millatlar tashkiloti gudom o'rnatgan, UNHCR sozmoni tashkiloti. O'rga ham xorijiy mamlakatlardan oziq-ovqat bo'lmagan yordamlar kelib yig'ilib, keyin ikki yuk bo'lib ikki marta Afg'onistonga borgan, Afg'oniston 9 viloyatida, ya'ni shimoliy hududlarda tarqatilgan xalqqa. Ammo umuman olganda bu yordamlar yetarli emas. Mardum och, mardumga non kerak, yog' kerak, guruch kerak, shunga o'xshagan ish kerak, haddaqal eng ozi. Ishsizlik oxirin darajasiga kelgan, ayni zamonda ziroatchilik ishlari, dehqonchilik ishlari ham o'tgan 2 yil ichida ko'p yaxshi ish bermadi, yomg'ir ko'p yoqmadi, mardumga zaminlari, ziroatlari hosil bermadi. bir tomondan pul yo'q, bir tomondan oylik vaqtida berilmayapti. Talibon kelgandan beri faqatgina 2 oylik maosh bergan, oylik bergan. Bu kelganlar mana 6 oy bo'ldi. 6 oydan mana 7-chi oyga o'tadi. Ammo 6 oy ichida bir inson 2 oylik hayot kechirsa, u uy kirosini berishga hatto yetishtira olmaydi. Oziq-ovqat, avlodi, farzandlarini yetkazish juda ham uzoq bo'lsin.
Xo'p, qo'lida qurol tutgan va yillar davomida urush maydonida yurgan jangari toliblarga xayrixohlik O'zbekistonda oshib borayotgani kuzatilmoqda. Mana buni hozir tahlilchi ham e'tirof etib o'tdi. Afg'onistonning shimolida ko'plab o'zbek jangarilari yerlashgani yashiringani aytiladi va uzoq vaqtdan beri bu haqda qator g'arb nashrlarida ham ma'lumotlar chop etilgan. Bu o'sha o'tmishdagi Islomiy davlat terroristik tashkilotiga borib qo'shilgan o'zbeklar va Islomiy davlat Suriyada tormor etilgandan so'ng ularning kattagina qismi Afg'oniston shimoliga qochib o'tgani haqidagi ma'lumotlar bor. Bundan tashqari g'arb kuchlari, xususan Amerika kuchlari tomonidan, NATO kuchlari tomonidan Afg'onistonda qo'lga olinib, u yerda qamoqda saqlanayotgan jangarilar masalasi bor edi. Keyin toliblar hokimiyatga kelgandan qisqa muddat o'tib, hatto hokimiyatni olish asnosida bu jangarilarning kattagina qismi ozod etildi. Va tahlilchilarda shunday xavotir paydo bo'ldiki, jangarilar O'zbekiston bilan chegaraga yaqin hududga go'yoki erkin qo'yib yuborildi va mana shu jangarilarning O'zbekistonga istalgan davrdagi bosqini yoki chegarani buzib kirishi orqali Tolibon bilvosita O'zbekiston hukumatiga tahdid qilmoqda degan qarashlar ham paydo bo'lgan edi. Lekin boshqacha aytilsa, bu xavf hanuz bor.
Tolibon kelgandan keyin Afg'onistondagi barcha qamoqxonalarida joylashgan o'sha qamoqqa bo'lgan kishilar ozod etildi. Bu mujrimlar bor, ichida doish bor, ya'ni xudkushlik hujumlarini yo'lga qo'yotgan kishilar bor, katta-katta o'sha rejalarini uyushtirilayotgan odamlari bor. Bular ya'ni katta bir tahdid, nafaqat Afg'oniston uchun, afg'onistonlikcha, balki butun dunyoni tahdid qiladi bu. Shu uchun ham dunyo hamjamiyat mamlakatlari, ayniqsa o'sha chegaradosh ulkalar hammasi bir qo'l bo'lib Talibonni ustiga bosim keltirishlari kerak. Nima deb ularni qo'yibdi va nima uchun hozir ularni ushlab olmayapti? Ya'ni har qaysi hozir ham Afg'oniston shimolida deydilar, shimol sharqiy hududlarida, Afg'oniston sharqiy hududlarida, Jalolobod, Nangarxor, o'rda hozir ham DOIShni faoliyatlari bor. Bo'ldik, toliblar buni rasmiylarga, matbuotga chiqarganki, DOIŞ uncha kuchga ega emas, ammo kuchga ega bo'lmagan holatda ham har bir oyda bir marta, ikki marta, uch marta katta o'sha portlashlarni yo'lga qo'yib yotdilar. Talibonga qarshi, Hazora qavmlariga qarshi masjidlarga nechta portlash bo'ldi. Bularni ham o'zlariga yarasha maqsadlari bor, hadaflari bor va bu havo issiq bo'lganidan keyin mutmainanki Afg'oniston ya'ni o'sha xavfsizligi oldingidek yomon tomonga ketadi, ya'ni yaxshi bo'ladi deb hech kim o'ylamaydi Afg'onistonda bundan keyin.
Jangarlar hujumlarni kunlar ishi bilan oshirishi mumkin deyapsiz-da?
Aynan xuddi shunday. Agar hozir qishga ekan, qishga umuman toliblar ham sobiq hukumat kuchlari qarshisiga jang qilmaydi, ya'ni urush qilmas edi. Qish chiqgandan keyin, bahor kelgandan keyin havo issiq bo'ladi. Havo issiq bo'lgandan keyin ular kecha kunduz dashtlarga, tepalarga, tog'larga, toshlarga, daryolarga, ya'ni kecha kunduz ya'ni tinchlik bilan yuradilar, ya'ni urush qiladilar.
Endi ekstremizm taqdidi haqida Temurbek, siz nima deya olasiz? Vaqti kelganda agar bu mamlakat shimolida yoki boshqa hududlarda kuchayotgan bu ekstremist guruhlarning taqdidiga qarshi toliblar ham kurasha olmaydi. Bu o'z-o'zidan O'zbekistonga va qo'shni chegaradosh mamlakatlarga juda jiddiy tahdidni yuzaga keltiradi degan xavotirlar bor.
Da, есть, конечно, переживания о том, что
Albatta, Afg'onistondagi ekstremist radikal islomiy guruhlar bir shaklda O'zbekistonga chegara orqali kirib, Markaziy Osiyoga o'tishi mumkin degan xavotirlar bor. Lekin ularning jismonan chegaradan o'tishini nazarda tutsak, jiddiy xavotirga o'rin yo'q nazarimda. Chunki O'zbekistonning Afg'oniston bilan chegarasi eng mustahkam chegaralardan biri va umuman O'zbek armiyasi mintaqadagi eng kuchli armiya. Lekin boshqa xavotirlar ham bor. Ya'ni radikal fikrlar va umuman ekstremizm g'oyasi sarhadlardan oshib kirishi mumkin. Buni armiya ham nazorat qolmaydi degan. Nazarimda bu xavotirlar ham biroz orttirilgan. To'g'ri, O'zbekiston aholisining asosiy qismi musulmon, ammo bu dunyoviy davlat. Mamlakat aholisi diniy jihatdan andoza ularoq ko'proq rivojlangan arab davlatlari, asosan Turkiyaga qaraydi, ammo aslo Afg'onistonga emas.
Совершенно не Афганистан.
Talablar bilan va ularning bunaqa keng ko'lamli shartlarini qabul qilish evaziga borayotgan hamkorlik ostida O'zbekistonning o'sha moliyaviy shu ambitsiyali loyihalarni amalga oshirish istagi turibdimi faqat yoki bu yerda o'sha janubiy sarhadlardagi qo'shnidan qo'rquv ham bormi?
Мне кажется, всё-таки здесь, конечно, в первую очередь Узбекистан думает о своей собственной государственной безопасности.
Nazarimda birinchidan O'zbekiston o'z davlat xavfsizligini o'ylayapti va shuning uchun Afg'onistonda gumanitar inqiroz kelib chiqishini istamaydi. Ikkinchidan, O'zbekiston tashqi siyosatdagi o'z ambitsiyalarini ilgari surmoqda va Afg'on masalasida doim kun tartibida turish, muhim qarorlarni qabul qiluvchi davlat bo'lishni ko'zlayapti. Boshqa masalalar esa hozir O'zbekiston uchun kun tartibida turgani yo'q.
Совершенно не стоят в приоритете для узбекского правительства.
Другие вопросы dedingiz, bu qaysi inson huquqlarimi, masalan, yoki talablarni shu xavfsizlik bilan bog'liq va'dalarini bajara olmaslik ehtimolimi?
Я не думаю, что Узбекистан особенно, например, переживает из-за прав человека в Афганистане.
Узбекистан Афганистондагы инсан хукуклардан жидди кайгырыпты деп ойламайман. Узбекистандын өзү инсан хукуктарга толук рия кылыпкан давлат эмес. Бундан ташкары Узбекистан Афганистанда ноинклюзив hukumat амалда тургандан хам хаватырда эмес. Худди шунингдек, Афганистандагы миллий озчиликлер масаласы хам күн тартибида эмес. Ташкент халкыро жамоатчылык алдыда инсан huquqlari muhim, ayollar huquqlari muhim degan bayonotlarni beradi. Ammo Toshkentning kun tartibida Afg'onistondagi bu muammolar turgani yo'q nazarimda.
Pozitsiya очень прагматична, и это не стоит в приоритете на деле.
Lekin bu O'zbekistonning tashqi siyosatida, tashqi siyosatiga va g'arb mamlakatlar bilan so'zlashuvlari va jahon hamjamiyati oldidagi nufuziga qanday ta'sir qilishi mumkin?
Узбекистан, даже если на самом деле будет...
Albatta, bu O'zbekistonning xalqaro jamoatchilik ko'z o'ngidagi obro'siga ancha jiddiy ta'sir qilishi mumkin. Lekin, bilasizmi, agar O'zbekiston Afg'onistondagi inson huquqlariga rioya etilishini istasa va bu maqsadda bu davlatning ichki ishlariga aralashsa ham, aynan hozir bunga erisha oladi deb o'ylamayman.
Внутренние дела, которые происходят в Афганистане, Узбекистан мало чего добьется.
Lekin tabiiyki bu ikki davlat, nafaqat O'zbekiston, balki umuman Afg'onistonga tutash boshqa qo'shni mamlakatlar bilan o'zaro hamkorlik aloqalarining istiqboli bu o'sha Kobulda o'tirgan toliblarning hokimiyati qanchalik uzoq davom eta olishi va albatta o'sha qo'shnilarga berayotgan va'dalarini bajara olish salohiyati bilan bog'liq. Demak, Habib, sizga masalan oxirgi savolim mana hozirgina Temurbek aytdi, ya'ni O'zbekiston vaziyatdan kelib chiqib, qo'shni davlat bilan aloqalarni ushlab turishga harakat qilyapti va bunda ikkita maqsad bor. Ham moliyaviy loyihalarni davom ettirish va ham siz xavfsizligini saqlashga urinish deyapti. Sizningcha bunday shartlar asosida shunday yo'l bilan toliblar bilan hamkorlikni davom ettirish qanday oqibatlarni olib kelishi mumkin O'zbekistonga?
O'zbekiston va Afg'oniston ya'ni har qanday bir holatda majburki bir-biri bilan aloqasi bo'lishi kerak. Hozir eng katta qiyinchilik Talibonni o'sha tizim qurmagani bo'lib to'xtabdi va dunyo hamjamiyat mamlakatlari ayniqsa o'sha Afg'oniston chegaradosh hamsoya mamlakatlarini talablariga yaxshi javob ololmagan, javob bera olmagan toliblar. Chunki hech kim ishonmayapti toliblarning so'ziga. So'zga bir gapni aytadi, bizlar sizlarni xavfsizligingizni ta'minlaymiz, sizlarga hech qanday bir xavfsizlik taharruq qilmaymiz. Va bu biz sizlar bizni ichki ishlarimizga aralashmanglar. Ammo dunyo hamjamiyat mamlakatlari buni xohlamaydi. Taliban o'z xohlagan hukumatini o'rnatib, xalqni ozor berib, ocharchilikka saqlab, ayol xotin-qizlarga haq bermasdan so'ra ularga yordam yetkazsa.
Birlashgan Millatlar tashkiloti qora ro'yxatdan Talibonni olib chiqib tashlamaguncha terroristik ro'yxatda hech qaysi mamlakat bu dunyoda Talibonni tan olmaydi. O'zbekiston to'ydan oldin nog'ora chalib birinchi tan oladigan bo'lsa sharmanda bo'ladi. Tamom. Terroristik tashkiloti tan olgan deb bo'ladi. Nimaga O'zbekiston birinchi tan olish kerak? Ikkinchidan, O'zbekiston o'z chegara xizmati bor, armiyasi bor. Ta'minlasin chegarasini, xavfsizligini. Ichki xavfsizlikni, chegara xavfsizligini bo'ldi, boshqa ish nima qila olmaydi. Real vaziyat shu, qolganini o'z esdan chiqarsin. Bu hech nima qila olmaydi. O'zbekiston 100% Afg'oniston muammosini hozir yecha olmaydi. Ularga imkoniyati yo'q. Moliyaviy jihatdan O'zbekistonning imkoniyatlari juda cheklangan. Lekin agar Tolib kuch bilan O'zbekistonga tahdid soladigan bo'lsa, kuch bilan javob berish kerak. Agar Taliban tinch yashamasa, biz chegarani nazorat qilib turishimiz kerak bizga. Ichki mutasabbilarni kamaytirish kerak Tolib parastlarni. Oxirgi paytlarda Tolibning 5-chi kolonnasi ko'payib ketgan O'zbekistonda. Bu uchun xavfsizlik xizmati ishlash kerak. Ishlamayapti. U yerdagi o'zbeklar ko'chaman desa, buni necha marta aytdim, Afg'oniston tark etaman desa, dunyo hamjamiyati, g'arb mamlakatlari bilan birga hamkorlikda O'zbekiston yordam berish kerak. O'zbekiston orqali chiqib ketyapti, buni necha marta aytgan edim. Hozir ham Afg'oniston qochqinlari bilan mashg'ullanyapman. O'shalarga yordam berish kerak chiqib ketishga. U yerdagi o'zbek muhitini saqlab qolish uchun hozirgi hukumatda O'zbekistonda to'g'risini aytish kerak, na iroda bor, na boshqa kuch bor. Qilolmaydi. Afsuski, juda og'ir ahvol. Real vaziyat mana shu. Biz real politik deb mana mashina yetadi. Qanaqadir shartlarga bo'ysunish, iqtisodiy shartlarga mutlaq kerak emas. Bularning iqtisodiy shartlari O'zbekistonni shantaj qilib, O'zbekistonning hisobidan yashash bo'lyapti. Bizning kechirasmani bunga imkoniyatimiz yo'q. Biz haqqimiz bor bu haqida norozilik bildirishga va shu hujjatlar haqida menimcha murojaat qilish kerak. Ochiq manda shunaqa g'oya bor. Murojaat qilib O'zbekiston davlatidan va O'zbekiston hukumatidan izohni talab qilishimiz kerak bizga. Bu hujjatlar qanaqa o'zi haqiqiy hujjatlarmi? Nimaga olib keladi? O'zbekiston hukumati nima haqqi bor? O'zini xalqi hisobidan, o'zini soliq to'lovchi xalqi hisobidan, fuqarolar hisobidan boshqa terroristik tashkilotni ta'minlashga.
Bu masalada biz hali yana ko'p gaplashamiz, chunki baribir voqelik aniq. Afg'on O'zbekistonning janubiy sarhaddagi davlatda qo'liga qurol tutgan Taliban hokimiyatini egallab turibdi. Har qanday so'zlashuvning istiqboli bu hokimiyatning qanchalik uzoq davom etishi, jahon hamjamiyatiga bergan va'dalarini qanchalik bajarishiga bog'liq bo'ladi. Biz esa vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.